V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na radio Beograd.
Uhvati dan. Dobro jutro. Dobro jutro i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda. Počinje još jedno izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan. Petak je 28. oktobar. Sunce će ovog petka 28. oktobra izaći u 7 časova i 16 minuta, dakle tačno za sat i 15, izaći će već u 17 časova i 32 minuta, tako da obdanica danas traje samo 10 časova i 16 minuta. U Beogradu u ovom trenutku 7 stepeni, relativna vlažnost vazduha čak 93%, vazdušni pritisak povišen 1016 milibara, tiho je bez vetra i delimično oblačno. U Novom Sadu 3 stepena hladnije, dakle samo 4 stepena je u Novom Sadu, a u Nišu i Kragujevcu za stepen toplije nego u glavnom gradu, tamo je 8 stepeni. Najviša trenutna temperatura je 9 stepeni, toliko je izmereno u Velikom gradu, a najniža je na Kopaoniku gde ima mraza, tačnije minus 1 je na Kopaoniku, magla trenutno. Inače, u cijeloj zemlji oblačno, sem na krajnjem severu gde je vedro, ali nema padavina osim u Kuršumliji gde je 7 stepeni i gde trenutno pada slaba kiša. Pred nama jedan lep jesenji dan, pozno oktobarski, slobodno možemo tako da kažemo, u kojem nas očekuje oblačno i hladno, ali u većini mesta tokom dana suvo vreme, samo ponegde kratkotrajna slaba kiša. Duvaće slab severni i severoistočni vetar, najviša dnevna temperatura danas biće od 11 do 14 stepeni. A u glavnom gradu očekuje nas slično vreme, bez padavina i najviša dnevna oko 12 stepeni. Ovim informacijama o vremenu možete i vi polako da započnete sopstveni dan, da ga uhvatite na vaš način. Mi vam predlažemo da to bude slušajući Radio Beograd 1 i naš jutarnji program. Uskoro za koji trenutak, onako kako ste navikli, naša prva informativna emisija Jutarnji dnevnik. Sa mnom u studiju je već kolega Čedomir Savković. Čedo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Lepo jutro, ali tako hladnjikavo, ali baš nekako lepo jesenje jutro, šta ti kažeš?
Pa lepo je, nije baš toliko hladno, ono, kad malo prošeteš,
možemo da vidimo
kad ustaneš i prošeteš malo, kad se zagreš, onda ne čini se da je
vrlo je prijetno. Vlada Mihajlović bi bio odušeljen kao veliki ljubitelj zime i subjektivni osjećaj je da je u glavnom gradu 7 stepeni. Dakle, polako se pripremajte za današnji posljednji radni dan za ogromnu većinu vas koji imaju sreće da imaju posao i rade, da kako, jel, moramo i to napomenuti. I za to vreme slušajte Beograd 1, za početak jutarnji dnevnik.
Šest časova i pet minute. Na početku jutarnji dnevnik, pregled najvažnijih vesti. Premijer Vučić i šefica evropske diplomatije Federica Mogherini saglasili se da je u najkraćem roku neophodno sprovesti briselske sporazume Beograda i Prištine. U Skupštini Srbije premijer i ministri odgovarali na pitanja poslanika glavne teme, ekonomije i bezbednost. Glavni tužilac Haškog suda, Serž Bramerc, zamerio Srbiji što nije isporučila troje radikala i zatražio da to bude učinjeno što pre. Predsjednik Makedonije, Đorđe Ivanov, dolazi u trodnevnu posjetu Srbiji. Crvena zvezda igraće protiv Panathinaikosa u četvrtom kolu Euroligi. Danas oblačno, u većini mjesta suvo, temperatura do 14 stepeni. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da će vlada Srbije imati njegovu bezrezervnu podršku ako uslove koje je Priština postavila za nastavak dijaloga odbaci kao besmislene, pišu večernje novosti. Nikolić je rekao i da je bio u pravu kada je procenio da je Srbija u pregovorima veoma blizu crvene linije, koju ne sme da pređe ako poštuje svoju državu i njen ustav. Premijer Aleksandar Vučić i šefica evropske diplomatije Federica Mogherini saglasili su se da je u najkraćem roku neophodno sprovesti briselske sporazume Beograda i Prištine, jer je to osnovni uslov za nastavak dijaloga o drugim važnim temama. Vučić i Mogherinijeva su u telefonskom razgovoru konstatovali da je nastavak evropskog puta Srbije od suštinskog značaja, ne samo za političku, već i za ekonomsku budućnost Srbije. Prethodna vlada Srbije održala sednicu povodom najnovijeg ultimatuma koji je Priština iznela kao uslov za nastavak dijaloga. Uoči sednice premijer Vučić ocenjuje da novi uslovi koje je Priština postavila pokazuju da Kosovo ne želi dijalog. Rekao je kako sumnja da su ti uslovi dati samostalno i da iza njih vjerovatno stoji neko. Plan o narednoj fazi dijaloga koji je Edita Tahiri predstavila u Prištini zapravo je stari dokument koji je pre više od 2 godine sastavila kosovska vlada, rečeno je u Evropskoj komisiji. Ističe se da dijalog dve strane, da se ne zasniva na ultimatumima i ocenjuje se da je istup Tahirijeve namenjen za unutrašnju upotrebu. Portparolka šefice evropske diplomatije Maja Kocijančić izjavila je da je prioritet primjena postignutih sporazuma i da ultimatuma u pregovorima neće biti.
Nisam upoznata sa dokumentom Edite Tahiri, ali stav Evropske komisije je vrlo jasan. Evropska unija je posrednik u dijalogu o normalizaciji odnosa dve strane. To je dijalog i ništa drugo sem dijaloga. Sada smo usredsređeni na realizaciju postignutih dogovora. Primjena jednog sporazuma nije uslovljena primjenom drugog, već svi idu zajedno. Obe strane su postigle dogovor o mnogim pitanjima i to se mora sprovesti što pre.
U Skupštini Srbije premijer Aleksandar Vučić i ministri odgovarali su na pitanja poslanika. U ovoj godini Srbija očekuje najveći priliv stranih investicija u regionu i osim izazova u političkoj, regionalnoj i eventualno evropskoj perspektivi nema većih prepreka na putu ekonomskog oporavka, rekao je premijer. Najavio da će narednih dana biti doneta odluka o jednokratnoj pomoći penzionerima. Rad parlamenta pratila je Mirjana Nikolić.
U Srbiji imamo pojačano delovanje različitih stranih obaveštajnih službi, ali građani mogu da budu mirni jer srpske bezbednosne i sigurnosne službe dobro obavljaju svoj posao, poručuju u Skupštini premijer Aleksandar Vučić. Iako je na početku sednice bilo najviše reči o špijunaži i dešavanjima u Crnoj Gori, predsjedničkim izborima, stranim ambasadorima i političkim borbama, u nastavku se ispostavilo da predstavnike građana najviše interesuju ekonomske teme. Poslanici pozdravljaju napredak Srbije na listi Svetske banke, ali tvrde i da su građani sve siromašniji.
Znate čiji je to zaključak, dame i gospodo, dragi prijatelji? Grupe nevladinih organizacija iz Srbije koji su se time bavili. Grupa nevladinih organizacija iz Srbije došla do tog zaključka. Ne Svetska banka, ne MMF.
Olako odbacujete istraživanja koja kažu da je više od 25% građana u riziku od siromaštva, poručuje Marko Đurišić iz Socijaldemokratske stranke.
Da li ova vlada preduzima neke konkretne mere? Da li ima plan? Da li je donela strategiju da nešto po tom pitanju uradi?
I za Olenu Papugu iz Lige socijaldemokrata Vojvodine najvažnije je što se 3000 ljudi u Novom Sadu hrani u narodnim kuhinjama, a više od 1200 sela je u propadanju.
Pitam vas kako ćemo se izboriti sa tim životnim stvarima. Također vas pitam kada ćete vratiti građanima zarađene penzije i kada ćete vratiti plate.
Nemam šta da vraćam, pošto ste vi davali ono što nismo imali. Pošto ste davali ono što nismo zaradili i time uzimali od naše dece.
Najviše pitanja imao je lider Nove stranke Zoran Živković, kojeg je interesovalo ko je tačno uhapšen kao špijun, šta je sa aferama helikopteri Sava Mala, hoće li se država obračunati sa kriminalom u sportu, ali i kakva je ekonomska politika Srbije.
Velike lepe priče o velikim uspjesima srpske ekonomije, što naravno nije Tačno, penzije su otete i dalje, plate takođe, akciza na struju kao akciza na porok ili luksuz postoji samo u Srbiji.
Usledio je odgovor, ali i verbalni obračun sa poslanicima pokreta Dosta je bilo, koji su glasno negodovali iz svojih klupa.
Jovan Dučić je rekao, ljudi koji mrze, to su najpre glupani, zatim to su kukavice, a nikada heroji.
Pitanje Milana Lapčevića iz DSS-a o Fondu za zapadni Balkan u kojem učestvuje pet država i Kosovo, premijer Vučić nazvao je licemernim, jer je u vreme vladavine DSS-a Kosovo proglasilo nezavisnost. Premijer je obećao nova radna mesta na Kosovu, koje će, kaže, za nas uvek biti srpsko, ali ćemo uspostavljati bolju saradnju u regionu, naročito sa Albanijom. Na sednici smo čuli i da od 31. oktobra Niški aerodrom uvodi avioliniju Beograd-Bratislava, da se ozbiljno radi na uvođenju dualnog obrazovanja, kao i da Ministarstvo zdravlja razmatra da obezbedi vantelesnu oplodnju i za žene starije od 40 godina.
Poslanici pokreta Dveri negodovali su jer nisu stigli da u parlamentu postave pitanje premijeru i članovima vlade. Šef poslaničke grupe Dveri Boško Obradović rekao je da je od 52 prijavljena poslanika samo 9 postavilo pitanja, a premijer je govorio čak sat vremena i 45 minuta. Obradović ukazao da premijer i ministri ništa nisu pitali ni poslanici iz 4 najveće opozicione grupe. Srpska napredna stranka odbacila je takve tvrdnje i navela da je poslovnik poštovan. Glavni tužilac Haškog suda Serž Bramerc zamerio je Srbiji što nije isporučila 3 članova Srpske radikalne stranke Petra Jojića, Jovu Ostojića i Vjericu Radetu. U razgovoru sa premijerom Aleksandrom Vučićem Bramerc je zatražio da naša zemlja to učini u što kraćem roku, jer ta obaveza neće nestati. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov, koji danas dolazi u trodnevnu posjetu Srbije, sastaće se u Beogradu sa predsjednikom i premijerom Srbije Tomislavom Nikolićem i Aleksandrom Vučićem, a glavna tema tih razgovora bit će jačanje bilateralne i regionalne saradnje. U okviru posjeti Ivanova bit će održan i Makedonsko-srpski biznis forum. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio da je priča o referendumu o danu Republike završena, ali da tek počinje priča o Ustavnom sudu, njegovom sastavu i načinu odlučivanja, prenose banjalučki mediji. Dodik je rekao da Republika Srpska ima ozbiljne primedbe i na rad tužilaštva BiH, koje nije procesuiralo oko 90 prethodnih slučajeva u smislu sprovođenja odluka Ustavnog suda, nego je reagovao tek na 92. slučaj referenduma u Srpskoj, prenosi radio televizija Republike Srpske. Vesti sveta, Bela kuća smatra da su za napad na školu u sirijskoj provinciji Idlib, u kojem je poginulo 26 civila, većinom dece, odgovorni ili sirijska vlada ili Rusija. Moskva je ranije saopštila da nema veze s tim napadom i da njeni avioni u vreme napada nisu bili u vazdušnom prostoru iznad škole. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon zatražio je hitnu i nepristrasnu istragu o napadu na školu, jer ako je, kako kaže, bio nameran, mogao bi da bude ratni zločin. Republikanski kandidat za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump odbacio je rezultate mnogobrojnih anketa koje nagoveštavaju njegov izborni poraz i poručio da će za 12 dana pobediti u trci za Belu kuću, javljaju agencije. Trump je u obraćanju pristalicama u neopredeljenoj državi Ohio optužio medije da su pristrasni u korist njegove demokratske protivkandidatkinje Hillary Clinton. Vršilac dužnosti španskog premijera Mariano Rajoy nije dobio poverenje većine poslanika u parlamentu, ali se očekuje da će na novom glasanju u subotu imati podršku što bi omogućilo formiranje manjinske konzervativne vlade u Španiji, koja je u političkoj blokadi već 10 mjeseci. Socijalisti su glasali protiv Rajoya, ali su pristali da budu uzdržani u narednom glasanju kako Španci ne bi morali ponovo na izbore, prenosi France Press. Šest časova i 15 minuta, slušate jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Odbor izvršnih direktora Svjetske banke odobrio je 2 projekta za Srbiju vredna oko 125 miliona evra. Prvi projekat je zajam od 89 miliona za razvoj, kao podrška budžetu kako bi se smanjila uloga države u komercijalnim preduzećima i stvorili uslovi za otvaranje boljih radnih mesta. Drugi zajam od 35 miliona evra treba da bolje poveže Srbiju sa regionom i poveća mobilnost robe, usluga i ljudi koji završetak izgradnje autoputa na koridoru 10. Zakon o zaštiti uzbunjivača garantuje sigurnost svima koji prijave kriminal ili korupciju. Rečeno je na otvaranju međunarodne konferencije posvećene zaštiti uzbunjivača i novinarskih izvora. Za godinu dana primjene zakona pokrenuto je 299 sporova, a rešeno 213. Borba protiv korupcije je jedan od prioriteta vlade, ponovio je premijer Aleksandar Vučić i pozvao građane da prijave korupciju, pripremila Milka Babić.
Šta može da se desi kada građanin prijavi sumnjive radnje, na svojoj koži je osjetio dr. Borko Josifovski. U vreme dok je bio direktor hitne pomoći, on je otkrio da ima slučajeva kada na poziv građana, umjesto lekara hitne službe, na vrata prvo zakucaju pogrebnici.
Ali čim sam ja uvideo da pojedini doktori uopšte ne primenjuju reanimacije, a da su najčešće u prilici da odlaze na intervencije prvog reda hitnosti, i da pri tome redovno upućuju porodice preminulih na usluge privatnih pogrebnika, da sam odmah sazvao konferenciju za novinare i obavestio javnost o tome. Dva dana nakon toga, ja sam bio smenjen od strane ministra zdravlja.
Država je ignorisala dokaze do kojih je došao dr. Josifovski. Danas bi, zahvaljujući zakonu, morala da reaguje, a uzbunjivač ne bi ostao bez posla. Urednik Pištaljke Vladimir Radomirović kaže da zakon štiti sve koji prijave nepravilnosti, ali da u sudskoj praksi ima problema. Vlada je posvećena borbi protiv korupcije, a građani su u tome njeni saveznici, rekao je premijer Aleksandar Vučić. Premijer je najavio nastavak reforme sudstva. Novi zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije omogućit će otkrivanje nepravilnosti, pre svega u političkim partijama i među onima koji obavljaju javne funkcije.
Na sajmu knjiga ministar prosvete Mladen Šarčević najavio je da će do kraja godine biti pokrenuta akcija popravljanja fondova školskih biblioteka i da će se u školama organizovati takmičenja za učenike koji pročitaju najviše knjiga.
Mislim da ovi naši novi naraštaji moraju da shvate da je knjiga mnogo dragocenija nego internet. Ne zapostavimo ni internet i sve ono drugo što oni sad više vole, ali oplemenit će se kao ljudi ako budu čitali knjige. I to je ona bitna razlika zašto je važnije voleti knjigu. Čitajte knjige na drugim jezicima, nije teško čitati na latinici. Međutim, ćirilica je naša i srpski jezik je mnogo lep. Tako da mi je poruka jedna jedina da čitate što više knjiga i da školske biblioteke budu što opremljenije.
Eparhija Raško-Prizrenska i Kosovsko-Metohije danas će u okviru 61. Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu na štandu Kancelarije za Kosovo i Metohiju organizovati promociju monografije zadužbine na Kosovo i Metohiji, istorijsko, duhovno i kulturno nasljeđe srpskog naroda. A u jutarnjem dnevniku na redu je sport, sportsku hroniku pripremio Saša Mikić.
Sportistima Srbije, koji su osvojili medalje na olimpijskim igrama u Brazilu i Londonu u pojedinačnim sportovima, su u Ministarstvu spoljnih poslova uručeni diplomatski pasoši, koji važe 5 godina. Oni su uručeni rvaču Davoru Štefaneku, kajakašima Milenku Zoriću i Marku Tomićeviću, kao i reprezentativkama u tekvondu Milici Mandić i Tijani Bogdanović. Ranije je diplomatski pasoš dobila atletičarka Ivana Španović, koja zbog obaveza nije mogla da prisustvuje ceremoniji uručenja. Srpski teniser Viktor Trojicki nastavio je sa odličnim igrama u drugom delu sezone trijumfom nad Dominikom Timom. Uspeh Trojickog je još veći kada se u obzir uzme da je 9. igrača sveta pobedio pred njegovom publikom u drugom kolu turnira u Beču sa 6-2 i 7-5. Košarkaši Crvene zvezde danas igraju u Atini od 20 sati i 15 minuta protiv Panathinaikosa u 4. kolu Evrolige. Trener Crvene zvezde Dejan Radonjić rekao je da je naredni protivnik velikan evropske košarke i da ove sezone ima tim koji je formiran za visoke domete u Evroligi, ali naravno Crvena zvezda će kao i uvek ići na pobedu.
I dalje govorimo o sportu. Kragujevčanin Goran Nikolić ušao je u Guinnessovu knjigu rekorda pošto je istrčao 55 maratona za isto toliko dana. Na maratonske trke krenuo je 3. septembra na putu ka novom Guinnessovom rekordu, obišao je 38 srpskih gradova, a potom i Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru. Nikolić je za Radio Beograd 1 rekao da je njegov poduhvat značajan i zbog činjenice da ima ozbiljan hendikep, 95% oštećenja čula vida i zbog želje da se poboljša svest o potrebama osoba sa invaliditetom. Pa da čujemo.
Svakim danom se moja forma poboljšavala. zahvaljujući mom pratećem timu koji je vodio računa o mom zdravlju. 4 puta smo radili rezultate krvi koji su također bili sve bolji i tako da ništa nije bilo prepušteno slučaju. Pošto je moj cilj prevashodni bio rušenje predrasuda prema osobama sa invaliditetom, a ne Guinnessov rekord, onda je povratna informacija koja je do ciljne grupe i išla posredstvom vas i vaših kolega novinara, meni dodatno punila baterije i ja nisam imao kriza. To iskreno govorim, jedina kriza je bila kada sam imao povredu i to je trajalo nekih 10 dana, bilo je bolno. Ali nijednog momenta nisam imao psihološku krizu u smislu da se pitam šta ovo meni treba. Imao sam čast da trčim sa najboljim maratoncima Srbije i sa rekreativcima. Jedni su bodrili mene, druge sam bodrio ja. Reč je o velikoj masovnoj sportskoj dugoprugaškoj porodici koja je izuzetno solidarna i drago mi je da sam eto, imao njihovu podršku.
Na kraju slede podaci vremenskoj prognozi. Dežurni meteorolog ovog jutra je Slobodan Sovi.
Na području Srbije danas ujutro i prepodne pretežno oblačno, u većini mesta suvo, samo ponegde na jugu slaba kratkotrajna kiša. Prepodne na severu, a posle podne u ostalim krajevima očekuje se razvedravanje. Duvaće slab severni i severoistočni vetar, a maksimalna temperatura u intervalu od 11 do 14 stepeni. Na području Beograda ujutro i prepodne umereno oblačno, a posle podne biće pretežno sunčano. Duvaće slab severni i severoistočni vetar, maksimalna temperatura u glavnom gradu danas oko 12 stepeni. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, Slobodan Sovi.
A prema poslednjim merenjima u Nišu je 8 stepeni, u Kragujevcu 7, u Beogradu 6, u Novom Sadu 3, najniža temperatura na Kopaoniku minus 1 stepen. Slušali ste jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Merima Janković, Aleksandar Kostić, Bojana Tufekđić, moje ime je Čedomir Savković. Posle jutarnjeg dnevnika sledi nastavak jutarnjeg programa, a sa vama će do 9 časova biti koleginica Elizabeta Arsenović. Do slušanja i prijatno.
Pusti priču.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasan.
Prošle nedelje je javašluk, ove haos. Srodne teme u zemlji čuda. Koje mesto u društvenom životu i u našem srcu ima reč haos? Kako smo je pripitomili i naučili da živimo s njom.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Šta je danas izdavački, a šta književni poduhvat? Koliko je tržište uticalo na promenu odnosa prema knjizi i da li je kvantitet prevagnuo u odnosu na kvalitet? Gosti emisije su urednici izdavačkih kuća Zoran Hamović, Gojko Tešić i Aleksandar Šurbatović i pisci Dejan Aleksić i Vladan Matijević. Emisiju u središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Tamara Krstić.
Kućno vaspitanje kao jedina autocenzura. Za sedmicu govori crtač, ilustrator, umetnik Dobrosav Bob Živković. Ja sam Ana Tomašević sa vama u nedelju od 10.
Da oti jedne topne juske
uhvatim dan. Putem sna, tako je malo pre na talasima prvog programa Radio Beograda pevala mlada, veoma mlada Nada Pavlović. A mi vas uz Dobro jutro vodimo upravo suprotnim putem, putem buđenja. Ovo je jutarnji program Uhvati dan Radio Beograda 1. Sa vama do 9 časova biće Ružica Ćirić, Aleksandar Kostić, Bojana Tufegđić i Elizabeta Arsenović. I danas obilje tema, obilje informacija, baš mnogo, moram priznati, zaista mnogo, mnogo toga i zanimljivog i važnog smo vam pripremili, no za sve kojima jutro, dan počinju u ovom trenutku, ne treba da kažemo da je petak, što će za neki biti srećna vest, lepa, radosna vest, 28. oktobar, eto i to da kažemo, da vas podsjetimo, možda nekom danas rođendan. Pa nemojte reći da vam to niko nije rekao, evo Radio Beograd vas podsjeća ili neki drugi značajni važan datum u životu vaših bližnjih ili u vašem sopstvenom životu. Dakle, temperature aktuelne ovog petka 28. oktobra u 6 časova, dakle prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, između minus 1 koliko je na Koponiku i plus 8 stepeni koliko je u najtoplijima Kruševcu, Ćupriji, Nišu, Leskovcu i Vranju. U Beogradu temperatura niža za 1 stepen u odnosu na prethodni sat, sad u glavnom gradu 6 stepeni i u Novom Sadu je nešto hladnije, tamo je 3 stepena. U Kragujevcu i dalje 7 stepeni koliko je bilo i u prethodnom satu. U Nišu, kao što rekao smo, malo pre 8 stepeni. Ako niste čuli izveštaj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, malo pre na kraju jutarnjeg dnevnika Radio Beograda 1, evo dakle kako glasi prognoza vremena i za danas i za naredne dane. U Srbiji danas oblačno i hladno, ujutru ponegde sa pojavom magle, tokom dana u većini mesta suvo, samo ponegde kratkotrajna slaba kiša. Duvaće slab, severni i severoistočni vetar, a najviše temperature biće od 11 do 14 stepeni. U Beogradu ujutro umereno oblačno, popodne razvedravanje, vetar slab, također severni i severoistočni, najviše dnevna temperatura u glavnom gradu oko 12 stepeni. Biometeorološke prognoze što se tiče za današnji dan, kažu biometeorolozi da se očekuje poboljšanje biometeoroloških prilika. Astmatičarima se ipak savjetuje oprez tokom prepodneva, a moguće meteoropatske reakcije su glavobolja i problemi sa snom. Što se tiče prognoze za dane koji su pred nama, u našoj zemlji sutra i u nedelju umereno oblačno, uglavnom suvo i malo toplije vreme. U ponedeljak pretežno oblačno i nešto svežije, ponegde kratkotrajna slaba kiša. Pa onda utorak razvedravanje, a u sredu i četvrtak ponovo pretežno oblačno sa kišom. A u 29 minuta do 7 časova za sve vas koji ste propustili jutarnji dnevnik, evo podsjećanja na
Vesti jutra.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da će vlada Srbije imati njegovu bezrezervnu podršku ako uslove koje je Priština postavila za nastavak dijaloga odbaci kao besmislene, pišu Večernje novosti. Kosovska ministarka za dijalog Edita Tahiri izjavila je da Priština nije postavila uslove Srbije, već da je dokument o kojem se govori u Beogradu predat Briselu pre 2 godine u okviru dogovora o temama o kojima će se razgovarati tokom dijaloga. Premijer Vučić i šefica evropske diplomatije Mogherini saglasili su se u telefonskom razgovoru da je u najkraćem roku neophodno sprovesti briselske sporazume Beograda i Prištine. A predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov počinje danas trodnevnu posetu Srbiji. Biće održan i makedonsko-srpski biznis forum. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon zatražio je hitnu i nepristrasnu istragu napada na školu u oblasti Idlib na severozapadu Sirije. UNICEF je saopštio da je u bombardovanju škole u sredu poginulo 22 dece i 6 nastavnika. Republikanski kandidat za američkog predsjednika Donald Trump odbacio rezultate mnogobrojnih anketa koji nagoveštavaju njegov izborni poraz i poručio da će pobediti u trci za Belu kuću, javlja France Press. A košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Panathinaikosa u četvrtom kolu Evrolige. Meč počinje u 20:15, što se ostalih utakmica tiče od 19:00, igraju se mečevi Galatasaray Fenerbahče i Žalgiris Makabi, dok se u 21 sastaju Barcelona i Bamberg. I čuli ste, malo pre očekuje nas danas oblačno i hladno vreme, samo ponegde kratkotrajna slaba kiša, najviša dnevna temperatura do 14 stepeni, u Beogradu oko 12.
Radio Beograd.
4 gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
28. oktobra 1467. godine rođen je filozof Erazmo Roterdamski. Dao je prvo grčko izdanje Biblije i uputstva za izgovor starogrčkog jezika. Najvažnija dela su Razgovori i Pohvala ludosti. Pisao je vrlo oštro o crkvenim vlastima koje su zloupotrebljavale svoj položaj. Ovo je zapis o sukobu Lutera sa katoličkom crkvom.
U tolikim knjigama i tolikim pismima izjavljivao sam da neću da budem umješan ni u kakvu partijsku stvar. Ja pod partijom podrazumijevam potpuno prisezanje na sve što je Luter napisao ili piše ili će ikada napisati. Takva jedna vrsta potpunog žrtvovanja javlja se katkad kod izvrsnih ljudi. Ali ja volim slobodu. ja neću i ne mogu nikada da služim nikakvoj partiji. A iz Rima šta traže? Bacaju li na mene anatemu ili mi ponovo pružaju neku titulu?
Papa ti piše: istupi, istupi naprijed da podupreš stvar Božju. Pomisli na to da od tebe zavisi hoće li se većina onih koje je Luter zaveo opet vratiti na pravi put. Hoće li oni koji još nijesu otpali ostati čvrsti i oni koji su blizu padu biti od njega sačuvani.
Posumnjali su u snagu svoje batine, pokolebani u strahu od svoje nemoći, počinju da se priklanjaju nadmoći ljudskog duha.
Miloje Milojević, kompozitor i muzikolog, prvi srpski doktor muzičkih nauka, rođen je 28. oktobra 1884. godine. Bio je učenik Stevana Mokranjca, bio je profesor univerziteta i muzičke akademije. Majstor je moderne solo pesme, klavirskih minijatura i horskih kompozicija. Njegova poznata dela su Nimfa, Vrlo topao dan, Pir iluzija, Jesenja elegija i mnoge druge muzičke minijature. Dan 1915. godine preminuo je književnik Milutin Uskoković. U knjizi pripovedaka Kad ruže cvetaju i u dva romana Došljaci i Čedomir Ilić, glavni junaci su mladi intelektualci, usamljeni i izgubljeni u novim sredinama. Na današnji dan 1914. godine rođen je Jonas Salk, pronalazač polio vakcine protiv dečije paralize. Salkova vakcina se primenjivala do 1960. godine, kada je zamenjuje Sejbinova živa vakcina protiv dečije paralize. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Slušate prvi program Radio Beograda.
daleko.
Voze kako da pronađem nju.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu.
Tom poznjem vasaru.
Kantautor Vlada Kanić i apsolutno romantično.
Goni mi oci Božije.
Novi kompakt disk Šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merc, ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković, osnovi digitalne televizije. Štefan Rusmol, novinarstvo i druge knjige biblioteke multimedija. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
Eko.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Kroz serija RTS-a. Zaječar, 29. oktobar u 9.45. Dođite da trčimo zajedno. Kroz serija RTS-a. Generalni pokrovitelji. Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo prosvete.
Dobar dan. Pozdravlja vas karavan.
Dođite nam na 55. rođendan.
Čekamo vas u sredu, 2. novembra u 20 časova u velikoj sali Kolarčeve zadužbine.
Karavan slavi rođendan.
Slavlje će ulepšati pevači, glumci, humoristi i Narodni orkestar RTS-a.
Karte vas čekaju na blagajni Kolarčeve zadužbine od četvrtka 27. oktobra.
Minuta do 7 časova, još jednom dobro jutro. Ovo je Radio Beograd 1, a vi slušate jutarnji program Uhvati dan. Temperature trenutno u našoj zemlji između minus 1 koliko je na Kopaoniku i plus 8 koliko je u Velikom Gradištu, Negotinu, Kruševcu. Potom ću pri Nišu, Leskovcu i Vranju. U Kragujevcu je 7 stepeni, u Beogradu 6 stepeni, u Novom Sadu samo 3. Kako nas vreme očekuje danas, čućemo još jednom od dežurnog meteorologa Slobodana Sovilja.
Na području Srbije danas ujutro i prepodne pretežno oblačno, u većini mesta suvo, samo ponegde na jugu slaba kratkotrajna kiša. Prepodne na severu, a posle podne u ostalim krajevima očekuje se razvedravanje. Duje će slab severni i severoistočni vetar, a maksimalna temperatura u intervalu od 11 do 14 stepeni. Na području Beograda ujutro i prepodne umereno oblačno, a posle podne biće pretežno sunčano. Duje će slab severni i severoistočni vetar, maksimalna temperatura u glavnom gradu danas oko 12 stepeni. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, Slobodan Sovilj.
Hvala Slobodanu Sovilju. Prelazimo na izveštaj o stanju na putevima. Automoto Save Srbije, dakako, a tamo ovoga jutra dežura Tanja Jovanović.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poslednji radni dan ove nedelje donosi nam umeren intenzitet saobraćaja, bez većih gužvi i zastoja na putevima prvog i drugog reda u našoj zemlji. Međutim, kako se već u prvim popodnevnim časovima očekuje veći broj vozila, savjetujemo vozačima više tolerancije i strpljenja za volanom. Skrećemo pažnju na mokre klizave kolovoze koje će uslovljavati najavljena kiša u pojedinim krajevima naše zemlje, dok je u višim planinskim predelima moguć sneg. Magla ovog jutra smanjuje vidljivost na području Crnog vrha i Kopaonika, a veći oprez također zahtevaju i deonice na kojima su i dalje u toku radovi. Prema informacijama sa portala Javno preduzeće Putevi Srbije, na autoputu E75 zbog radova na izgradnji čeone naplatne stanice kod Vrčina, saobraćaj se usmerava na 4 novo izgrađene trake autoputa sa po 2 u oba smera, koje su sastavni deo nove naplatne stanice Vrčin, pa obratite pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju koja reguliše saobraćaj na ovom delu puta. Zbog izgradnje autoputa E763 na deonici Obrenovac-Ub u mestu Stubljenica na državnom putu drugog reda izvodit će se građevinski radovi u punoj širini puta. Prva faza radova trajeće do 23. novembra, a saobraćaj će biti obustavljen na deonici Ub-Stubljenica. Na deonici između Topole i Rudnika došlo je do prestanka obustave i saobraćaj se za sada odvija neizmeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na rekonstrukciji mosta koji se nalazi na državnom putu prvog B reda na ulazu u Knjaževac iz pravca Zaječara, zatvorena je leva strana mosta u smeru ka Knjaževcu, dok se saobraćaj odvija dvosmerno suprotnom stranom puta. Na našim graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije, trenutno nema dužih zadržavanja za putnički saobraćaj, a mi podsjećamo sve vozače da su od 1. novembra po pravilniku o upotrebi zimske opreme dužni da u vožnji imaju sva 4 zimska pneumatika, ako se zbog vremenskih uslova na kolovozu nalaze sneg, led ili poledica. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju. Toliko iz operativnog centra Automoto Saveza, ja sam Tanja Jovanović, a mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
Izveštaju iz Automoto Saveza Srbije dodajmo i vest da će predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov doputovati danas u trodnevnu posetu Srbiji povodom 70 godina od doseljavanja Makedonaca u Vojvodinu, što je saopštila služba za informisanje predsjednika Srbije. Ovo da kako se ne bi našlo među servisnim informacijama, da uz ovu rečenicu nemamo sljedeću da pridodamo. Naime, policija će na graničnom prelazu Prešovo danas u jutarnjim satima privremeno zatvoriti kolovoznu traku autoputa koje vodi ka Nišu zbog posete predsjednika Makedonije Ivanova, saopštio MUP. Kako se navodi u tom saopštenju, saobraćaj će također biti privremeno zatvoren i sutra na trasi kretanja eskortne kolone. Iz MUP-a apeluju na građane da imaju razumevanja za aktivnosti policije i da koriste alternativne pravce. Mi ćemo u 9 minuta do 7 časova polako preći na pregled današnjih izdanja dnevnih novina. Evo ga, tu su. Pregled počinjemo današnjom politikom. Srbija između tajnih službi, to je zaista tema kojom se bezmalo bave sve današnje dnevne novine i politika na naslovnoj strani. Ona ima naslov, Patrušev nije došao iznenada. Najavljeno potpisivanje memoranduma o uzajamnom razumevanju veće bezbednosti Rusije i MUP-a Srbije ustalo svo duhove i naišlo na različita tumačenja. No, politika piše, kalendar poseta najavljen i dugo pripreman demantuje sve one spekulacije da je Patrušev iznenada i na brzinu doleteo u Beograd da rešava vruće stvari, na primjer slučaj sa Crnom Gorom, a da je predloženo potpisivanje memoranduma samo dimna bomba. Ovo nije prva poseta Srbije Nikolaja Patruševa, glavnog ruskog bezbednjaka i šefa svih ruskih tajnih službi, što nije nevažno u datim okolnostima. O njemu se inače u našoj zemlji malo zna. Zbog specifičnosti posla, Patrušev, Putinov veoma blizak saradnik i prijatelj, nije mnogo prisutan u javnosti, ali kada izađe pred kameru, iznosi važne i aktuelne stvari. Patrušev nije činovnik, nego praktičar koji ne voli papirologiju, već traži rezultate. Također, visoki ruski funkcionar, piše politika razgovarao je sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem i ministrom spoljnih poslova Dačićem, te ministrom unutrašnjih poslova Stefanovićem, i na kraju se sastao i sa premijerom Vučićem. Dakle, o tome piše današnja politika. A odmah ispod tog teksta, a da, imam još nešto, da, znam da sam htjela još da dodam nešto o ovoj temi, na strani 4 politika nastavlja. Patrušev je posle razgovora sa ministrom policije Stefanovićem predložio da sljedeće godine bude potpisan memorandum o uzajamnom razumevanju Veća bezbednosti Rusije i Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, da bi se uspostavila redovna komunikacija bezbednostnih službi dve zemlje. Taj memorandum nije pravno obavezujući dokument, samo znači da ćemo se sastajati redovno, najverovatnije jednom u jednoj zemlji, drugi put u drugoj, i razmatrati pitanja od značaja i za Srbiju i za Rusiju, a Srbija najbolje zna šta se dešava na Balkanu. Mi smo saslušali te informacije i uzimat ćemo ih u obzir, rekao je glavni bezbednjak Ruske federacije, a prenosi današnja politika. A onda u ruke uzmete današnje izdanje Blica, koje na naslovnoj strani piše: iza kulise posete Patruševa, Putinov čovek odveo ruske špijune iz Srbije. Glavni ruski bezbednjak boravio u Srbiji da bi u Moskvu vratio trojicu ruskih špijuna za koje se sumnja da su bili upleteni u dešavanja u Crnoj Gori. Saznaje Blic i o tome opširno piše na stranama 2 i 3. No, iz današnjeg Blica izdvajamo i sljedeće. Dakle, u kreditni biro ulazit će dugovanja mobilnim operaterima. Ko ne plati račun za telefon, nek zaboravi na kredit. Vrlo je moguće, dakle, da onaj ko ne bude platio račun za mobilni neće moći da dobije kredit od banke, piše današnji Blic, a kreditni biro je već pokrenuo zahtjev za dostavljanje te vrste podataka. Čeka se samo mišljenje poverenika za informacije od javnog značaja, piše između ostalog današnji Blic. Večernje novosti, naslovna strana: Beograd šokiran ucenama, Albanci spremni da sruše dijalog. Vučić: ono što sada zahtevaju je poniženje Srbije, sumnjam da to rade sami. Predsjednik Tomislav Nikolić: za novosti, bio sam u pravu, crvena linija je blizu. Večernje novosti pišu još: Emir Kusturica o ordenu koji mu je dodelio Putin, časti od zemlje koja je srušila fašizam. Da podsjetimo, predsjednik Putin je odlikovao Emira Kusturicu ordenom prijateljstva. A Večernje novosti također na naslovnoj strani i više na strani 5. Inicijativa sindikata za temeljnu reformu vojnog zdravstva, VMA i za policiju. I prelazimo na današnje izdanje Lista danas. Diplomatski izvori Lista danas o usporavanju u pregovaračkom procesu Srbije sa Evropskom unijom. Rusija je glavna prepreka za poglavlja, a ne Kosovo. Dogodio se zastoj u procesu reformi koji je na početku mandata nove vlade vidno sporiji. Srbija nepotrebno gubi vreme posle velikog truda, kaže Franc Bogović, poslanik u Evropskom parlamentu. Dakle, to je današnje izdanje Lista danas. I naravno, danas kao i svih dana sajma knjiga donosi sajamski vodič, pa na naslovnoj strani već piše: dodeljene nagrade 61. Međunarodnog beogradskog sajma knjiga Klio i Laguna, izdavači godine. Osim toga, najavljuju, dakle, List danas najavljuje, danas na sajmu knjiga Rade Šerbeđije na štandu Nova knjiga plus u hali 1 u 14 časova, Anica Dobra, Goran Radovanović i Žarko Radaković na štandu Filmskog centra Srbije u hali 1 od 14 časova, Dragoljub Mićunović od 15 do 17 časova na štandu Arhipelaga u areni hale 1, a zajedno sa njim na istom štandu biće i Goran Marković, Aleksandar Baljak, Srđan Tešin, Eugen Šuljgin i Mladen Vuruna. I to bi bilo to u pregledu štampe ovog petka 28. oktobra, tako dakle pišu današnji dnevni listovi. Mi uskoro, evo da vas još jednom podsjetimo na aktualne temperature. U Beogradu trenutno 6 stepeni, relativna vlažnost vazduha 93%, vazdušni pritisak 1017 milibara čak. U Beogradu trenutno nema vetra i pretežno je vedro vreme, potpuno vedro je samo na severu zemlje. Na Paliću 2, u Somboru 4, Novom Sadu i Zrenjaninu 3 stepena, dakle tu je potpuno vedro vreme, u ostatku zemlje pretežno do potpuno oblačno, a magle trenutno ima na Crnom Vrhu gde je 0 stepeni i na Koponiku gde je trenutno najhladnije, temperature minus 1. Najviše temperature 8 stepeni u Vranju, Leskovcu, Nišu, Ćupriji, Kruševcu i Negotinu. Za dva minuta na talasima Radio Beograda 1 u okviru jutarnjeg programa, i to odmah posle gonga, našeg zaštitnog znaka, najnovije vesti, a zatim nastavljamo jutarnji program.
Časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio da će vlada Srbije imati njegovu bezrezervnu podršku ako uslove koje je Priština postavila za nastavak dijaloga odbaci kao besmislene. Pišu Večernje novosti. Nikolić je rekao da je bio u pravu kada je procenio da je Srbija u pregovorima veoma blizu crvene linije koju ne sme da pređe ako poštuje svoju državu i njen ustav. Kosovska ministarka za dijalog Edita Tahiri izjavila je da Priština nije postavila uslove Srbiji, već da je dokument o kojem se govori u Beogradu predat Briselu pre 2 godine u okviru dogovora o temama o kojima će se razgovarati tokom dijaloga. Premijer Aleksandar Vučić i šefica evropske diplomatije Federica Mogherini saglasili su se da je u najkraćem roku neophodno sprovesti briselske sporazume Beograda i Prištine. Prethodna vlada Srbije održala sednicu povodom najnovijeg ultimatuma koji je Priština iznala kao uslov za nastavak dijaloga. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov počinje danas trodnevnu posetu Srbiji u okviru koje će sa predsjednikom i premijerom Srbije Tomislavom Nikolićem i Aleksandrom Vučićem razgovarati o jačanju bilateralne i regionalne saradnje. U okviru posete Ivanova bit će održan i makedonsko-srpski biznis forum. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio da je priča o referendumu o danu Republike završena, ali da tek počinje priča o Ustavnom sudu, njegovom sastavu i načinu odlučivanja. Dodik je rekao da Republika Srpska ima ozbiljne primedbe i na rad tužilaštva BiH. Rusija je odbacila kao neubedljive zaključke istrage sprovedene pod vođstvom Ujedinjenih nacija koji pokazuju da su snage sirijske vlade izvele najmanje 3 hemijska napada u Siriji i ocenila da ne bi trebalo uvesti sankcije Damasku, saopšteno je posle sastanka Saveta bezbednosti koji je održan iza zatvorenih vrata. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon zatražio je hitnu i nepristrasnu istragu napada na školu u oblasti Idlib na severozapadu Sirije. UNICEF je saopštio da je u bombardovanju škole u sredu poginulo 22 dece i 6 nastavnika. Ruska vojska je međutim saopštila da je lažna tvrdnja o avionskom napadu na školu u sirijskoj provinciji Idlib, pod kontrolom pobunjenika i da njeni snimci ne pokazuju postojanje oštećenja od bombardovanja. Republikanski kandidat za američkog predsjednika Donald Trump odbacio je rezultate mnogobrojnih anketa, koji nagoveštavaju njegov izborni poraz i poručio da će za 12 dana pobediti u trci za Belu kuću, javlja France Press. Suđenje optuženima za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije trebalo bi danas da bude nastavljeno u specijalnom sudu sa slušanjem bivšeg zamenika načelnika uprave kriminalističke policije i šefa grupe koja je istraživala taj zločin, Dragana Karleuše. Na 61. Međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga od 17 sati počinje promocija knjige Hrišćansko nasljeđe Kosova i Metohije na štandu Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju. Sport košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Panathinaikosa u četvrtom kolu Eurolige. Meč počinje u 20:15, u ostalim utakmicama 19 sati igraju se mečevi Galatasaray Fenerbahče i Žalgiris Makabi, dok se u 21 sastaju Barcelona i Bamberg. Vrijeme danas oblačno i hladno, samo ponegde kratkotrajna slaba kiša, najviša dnevna temperatura do 14, u Beogradu 12 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Čedomir Savković.
Časova 4 minuta, rekli smo malo pre, činimo sada. Nastavljamo jutarnji program Uhvati dana, talasima prvog programa Radio Beograda. Želimo vam dobro jutro, a znate i sami da u ovo vreme, dakle posle 7, to dobro jutro je uvek obojeno cvrkutom ptičica. Zato što se obraćamo deci.
Ženske škole. Školovanje ženske mladeži u Srbiji je vekovima bilo privilegija malobrojnih. Iako o tome nema mnogo podataka, poznato je da je kraljica Jelena u 14. veku dala naredbu da se saberu kćeri sirotih roditelja i tako njih, hraneći u svome domu, obučavaše svakom dobrom redu i ručnom radu koji priliči za ženski pol. To je bila neka vrsta zavoda za siromašne devojke u kome su se one spremale za životni poziv majke i domaćice.
Znate li vi kuda rđavi idu posle smrti?
Idu u pakao.
Šta treba da radite da to izbegnete?
Moram dobro da se hranim, da budem zdrava i da ne umrem.
Početkom druge polovine 19. veka u svakodnevni i privatni život srpskog društva, posebno u većim gradovima, počeo je da prodire evropski način života. Te promjene su se odrazile i na odevanje, opremanje kuća i na organizaciju slobodnog vremena. U modi su bili šeširi, pozorišne predstave, organizovanje posela i balova i odlazak na izlete.
Propopo, Ončisken, ti si služila kod noblesa. Kako se sad nosi šal? Preko ruke ili oko vrata?
Preko ruke, milostiva gospoja.
Sve do otvaranja prve ženske škole u Paraćinu 1845. u Srbiji nisu postojala posebna učilišta za devojke, kao za mušku decu. Ustrojenije devojačkih učilišta. iz 1846. godine bio je prvi zakonski akt kojim su određeni organizacija i zadaci škola namenjenih ženskoj deci. Prema ovoj uredbi, one su bile šestogodišnje i u njima se učio ručni rad, pevanje i lepo ponašanje. Tek 1871. bili su izjednačeni nastavni planovi muških i ženskih osnovnih škola. Osnivanjem više ženske škole u Beogradu 1863. ženskoj deci je omogućeno sticanje srednjeg opšteg obrazovanja poradi obrazovanja ženske mladeži u znanjima višim nego što se u osnovnim školama uči, a naročito radi pripreme odraslih devojaka za učiteljke osnovnih škola ženskih. Osnivanjem ženske učiteljske škole 1900. omogućeno je isticanje stručnog zvanja, a osnivanjem prve ženske gimnazije u Beogradu 1905. devojkama je omogućeno i upisivanje na Beogradski univerzitet.
Ovaj, naučni radnik i domaćica, mislim da je to dobitna kombinacija za ovaj kviz. Da li je to tako i u životu?
Ja nisam domaćica, ja sam farmaceut.
Farmaceut?
Kada kucne zvono za ulazak, sve se učenice urede pred vratima u red, kako sede u klupama, ali tako da posljednja klupa ulazi prva, a prva posljednja u početku prvog časa. I na kraju posljednjeg časa redari čitaju molitvu. U školi mora da vlada najlepša sloga i međusobna uslužnost. U slučaju tužakanja za stvari koje su same učenice mogle raspraviti, kaznit će se ovdje.
Tekst Maja Nikolova iz Pedagoškog muzeja. Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
We're just dancing, we're just hugging, singing, screaming, kissing, tugging on the sleeve of how it used to be.
7.13, Radio Beograd 1, dobro jutro. Nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova. I dalje najniža temperatura minus 1 na Koponiku je toliko. Tamo je magla, 0 stepeni na Crnom vrhu, 1 na Zlatiboru, 2 stepena u Sjenici, a najviša temperatura je 8 stepeni. 8 stepeni je trenutno u Loznici, u Velikom Gradištu, Negotinu, potom u Kruševcu, Ćupri, Nišu i u Vranju. Kragujevac i dalje 7 stepeni, u Beogradu još za stepen hladnije nego u prethodnom satu, dakle 5 stepeni. U glavnom gradu, ali u Novom Sadu je još 2 stepena hladnije, tamo je trenutno 3 stepena. Na području Kragujevca počela da pada sipeća kiša rosulja, a slabe kiše trenutno ima i na području Sjenice, gde rekao smo 2 stepena, i na području Kraljeva gde je 7 stepeni. U većem delu zemlje pretežno do potpuno oblačno vreme, a i dalje potpuno vedro samo na severu. Danas nas očekuje oblačno i hladno vreme, ujutru ponegde magla, a tokom dana u većini mesta suvo, tek ponegde kratkotrajna i slaba kiša. Duvaće takođe slab severni i severoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura od 11 do 14 stepeni. Slično vreme, bez padavina, očekuje nas i u glavnom gradu, a najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 12 stepeni. Na početku drugog sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1, dve servisne informacije, vrlo važne. Prva, rezultati laboratorijskog ispitivanja uzoraka vode za piće u malim vodovodnim sistemima i individualnim bunarima u Srbiji ukazali su na mikrobiološku kontaminaciju u 33% ispitivanih uzoraka, odnosno na prisustvo bakterije Escherichia coli, rečeno je juče na naučno-stručnom skupu Batutovi dani. Kako je navedeno, reč je o prvom istraživanju zdravstvene ispravnosti vode za piće i sanitarno-higijenskih uslova po metodologiji Svetske zdravstvene organizacije. Ukazano je da najčešći sanitarni rizici na vodnim objektima za vodosnabdevanje seoskog stanovništva uključuju odsustvo zona sanitarne zaštite, te činjenica da se izvori zagađenja nalaze suviše blizu izvorišta, kao i to što održavanje i upravljanje sistemima vrši nekvalifikovano osoblje. Kombinovana analiza rezultata prisustva bakterije Escherichia coli i sanitarnih rizika izdvojila je oko 30% seoskih vodovoda i oko 40% individualnih bunara u kategoriju vodnih objekata koji zahtevaju mere sanacije višeg i visokog prioriteta. Rezultati studije omogućavaju i definisanje mera koje treba preduzeti u cilju obezbeđenja i unapređenja kvaliteta vode za piće u seoskim sredinama i u skladu sa tim sačinjavanje liste prioriteta. A sada studenti pozor, opština Novi Beograd saopštila je da od 1. novembra organizuje besplatno rekreativno plivanje za sve studente na zatvorenim bazenima sportskog centra 11. april. Kako je navedeno, termini za besplatno plivanje su ponedeljkom, sredom i petkom od 14 do 15 časova, a prijavljivanje za programe obavlja se svakog radnog dana od 8 do 20 časova u servisnom centru opštine Novi Beograd. Prilikom prijavljivanja neophodno je poneti važeći indeks ili kartu, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 011 785 0785. U sklopu akcije Novi Beograd, pravi Beograd, opština Novi Beograd već 4 godine organizuje mnogobrojne besplatne programe namenjene svim generacijama sugrađana. Akcenat je stavljen na najmlađe, za koje organizuje veliki broj sportskih, edukativnih i umetničkih školica, a takođe i za odrasle koji imaju mogućnost izbora različitih sportsko-rekreativnih sadržaja ili stranih jezika, navodi se u saopštenju ove Beogradske gradske opštine. I još jedna informacija, operativni tim Ministarstva privrede danas će u Nišu početi proveru dokumentacije neophodne za rešavanje problema isplate za ostalih zarada bivših radnika društvenih firmi i preduzeća u stečaju, saopštilo je Ministarstvo privrede. U saopštenju se navodi da su u tom timu članovi Ministarstva privrede, rada i finansija. Razgovori sa bivšim radnicima niških preduzeća počeće u 9 časova u prostorijama Centra za socijalni rad Niš. Podsećamo, ministar privrede Goran Knežević je sredinom oktobra, dakle ovog meseca, a posle sastanka delegacije bivših radnika i premijera Srbije Aleksandra Vučića, izjavio da će operativna grupa koju će činiti zaposleni iz nekoliko ministarstava doći u Niš i utvrditi tačan iznos potraživanja svakog radnika propalih društvenih firmi. Knežević je tom prilikom istakao da veruje da će isplata za ostalih zarada krenuti do kraja godine. A sada ću vašoj pažnji preporučiti radio člana koji je pripremila koleginica Đurđica Dragaš u susret novom zakonu o azilu. Naime, prema podacima UNHCR-a i naših nadležnih službi, u Srbiji se trenutno nalazi oko 6.000 migranata. Većina želi da nastavi put ka zapadnoj Evropi, ali taj cilj postaje sve teže ostvariv, pošto je Mađarska praktično zatvorila granicu i dozvoljava da u zemlju uđe tek desetak ljudi koji ispunjavaju rigorozne uslove za traženje azila. Istovremeno, na našoj granici sa Bugarskom i Makedonijom traje prava borba sa krijumčarima. Njihove pokušaje svakodnevno sprečavaju zajedničke patrole vojske i policije, ali tim rutama migranti i dalje pristižu u našu zemlju. Predstavnici države, ali i nevladinog sektora, očekuju da će usvajanje novog zakona o azilu, čiji je nacrt usaglašen, olakšati i državi i migrantima. Ističu i da je to važan deo poglavlja 24 u pregovorima sa Evropskom unijom. Čujmo Đurđicu Drakaš.
Ministar za rad i socijalna pitanja Aleksandar Vulin uveren je da će novi zakon doneti pozitivne promene, ali kao jedno od rešenja pominje i ojačavanje granice.
Najvažnije ono što u ovom trenutku možemo da uradimo jeste da promenimo zakon o azilu. MUP je dao već svoje predloge. Ovih dana očekujemo i da ćemo dobiti saglasnost Evropske komisije, pošto je to jedan od zakona na koji mora da se dobije saglasnost Evropske komisije, i da ćemo vrlo brzo ući u zakonsku proceduru da možemo da reagujemo u skladu sa novim uslovima. Što se tiče eventualnih barijera na granicama, ministar Stefanović i ja i dalje smatramo da bi bilo dobro ojačati granicu na nekim tačkama i olakšati na taj način rad našoj vojsci i našoj policiji. Predsjednik vlade ne deli naše mišljenje, na nama je da i dalje da ga ubeđujemo, a na njemu je da da konačnu odluku.
Protiv podizanja ograda je i nevladin sektor. Lena Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava kaže da je stvaranje efikasnog sistema azila mnogo bolje rešenje, iako bi u tom slučaju broj migranata mogao i da se poveća.
U najvećem broju ljudi ne ostaju ovde, ali opet jedan od razloga za to je upravo to što Srbija nema efikasan sistem azila i mnoge zemlje upravo na taj način obraćaju ljude da ostanu tu tako što ne usvajaju planove integracije, ne obezbeđuju im adekvatan smeštaj i prosto se onda svako normalan bi se odlučio da ode.
Petrovićeva očekuje da će novi zakon o azilu, čije se usvajanje očekuje, značajno unaprediti stanje u toj oblasti.
Načelno gledano, nacrt zakona je znatno bolji od važećeg zakona i trebalo bi da obezbedi fer i efikasno sprovođenje postupka azila, kao jednak tretman u pravima osoba koje su dobile izbjeglički status i supsidijarnu zaštitu.
Slična očekivanja ima i Gordana Grujičić iz grupe 484, koja ističe da se u nacrtu zakona jasno vidi želja za usklađivanjem sa evropskim normama.
Prvenstveno treba istaći činjenicu da se zakonodavac opredelio na postepenu harmonizaciju, dakle postepeno usklađivanje sa pravnim okvirom Evropske unije, što negde smatramo pozitivnim, jer posto mora da se uspostavi odgovarajući sistem koji će moći adekvatno da implementira sve te odredbe. Zatim određeni segmenti su znatno napređeni, kao na primer položaj naročito ranjivih kategorija, maloletnika bez pratnje, žena, zakoni su tako posvećuju značajnu pažnju i rodnoj osetljivosti.
Lena Petrović ukazuje na nekoliko važnih izmena. Kako kaže, za razliku od postojećeg, u novom zakonu predviđena je mogućnost da azil dobiju i stranci koji su ranije došli u Srbiju, a sada ne mogu da se vrate u svoju zemlju zbog rata ili nekih drugih okolnosti. Uvodi se jasna procena kredibiliteta zahteva za azil, a u samom postupku se spajaju neke radnje, što značajno skraćuje čitav proces.
Do sada su bile razdvojene procesne radnje izražavanje namere o traženju azila i evidentiranje te namere i registracija tražilaca azila, koja podrazumeva daktiloskopiranje i fotografisanje. Sada su te radnje spojene, tako da u stvari obezbeđuju da će se prilikom prvog kontakta sa srpskim vlastima stranci koji izraze nameru za traženje azila daktiloskopirati i fotografisati i uputiti u centre za azil.
Novi zakon, kako kaže Petrovićeva, omogućit će strancima da sami popune obrazac i pošalju ga kancelariji za azil. Trenutno to mogu da rade samo službenici kancelarije.
Do sada je to pre svega bio problem kada su u pitanju centri za azil koji su veoma daleko od sedišta kancelarije za azil koji je u Beogradu, kao na primjer centri za azil u Tutinu i Sjenici, gde je kancelarija za azil veoma retko sprovodila službene radnje. Pa se tako može izvesti zaključak da ljudi koji su tamo smešteni bili, iako su izrazili nameru za traženje azila, de facto nemaju pristup postupku jer nemaju kome da podnesu zahtev.
Gordana Grujičić ističe da je veliki napredak učinjen i kada je u pitanju definisanje sigurne treće zemlje i sigurne zemlje porekla. O tome u koju zemlju bi mogli da budu vraćeni migranti kojima je odbijen zahtev za azil, do sada se odlučivalo po automatizmu, odnosno na osnovu spiska tih zemalja.
Vrlo je važno, vrlo je bitno, dakle, da se ispituju sve činjenične okolnosti individualnog slučaja. Dakle, sama situacija u njegovoj zemlji porekla u njegovom individualnom slučaju mora da bude takva da bi se rešilo na jedan ili drugi način, dakle, da se njemu usvoji ili ne usvoji zahtev.
Slično kao u postojećem, i u novom zakonu o zahtevu za azil odlučivaće kancelarija, a drugostepeni organ je komisija kojoj mogu da se podnose žalbe. Lena Petrović podsjeća da su nevladine organizacije i UNHCR imale primedbe na to što o žalbama i dalje odlučuje komisija, a ne upravni sud. Problematičan je, kaže, i način izbora njenih članova.
Zakon važeći, a i nacrt zakona o azilu ne propisuju koji su to kriterijumi za izbor članova komisije, odnosno propisuju suviše opšte neke kriterijume, ali ne propisuju dalje kriterijume, recimo da je to osoba koja ima posebno znanje iz izbjegličkog prava, ne znači da su svi koji imaju znanje iz oblasti ljudskog prava, ljudskih prava imaju i znanja iz izbjegličkog prava, onda je u praksi konstantno predsjednik komisije za azil bio zamjenik načelnika uprave granične policije, što je negdje dovodilo sumnju u nezavisnost ovog tela.
Petrovićeva smatra da bi novi zakon, ukoliko se bude valjano sprovodio, mogao da pruži odgovarajuću zaštitu tražiocima azila, ali i dobre mehanizme državnim organima koji se time bave. Ipak ona naglašava da usvajanje zakona nije kraj priče kada je u pitanju usklađivanje naših propisa sa evropskim.
Zato je potrebno i da se usvoji plan integracije koji Republika Srbija još uvijek nije usvojila i da se preduzmu razne mere i koordinacije između različitih ministarstava kako bi se na odgovarajući način odgovorilo stari potrebama ljudi koji su dobili azil.
I Gordana Grujičić podsjeća da se u akcionom planu za pregovore o poglavlju 24 od Srbije traže konkretni pomaci u integraciji azilanata, a trebalo bi, kaže, da se pozabavimo i izradom novog zakona o strancima.
I mi odgovorimo o jednom sveobuhvatnom i koherentnom sistemu upravljanja migracijama, koji, dakle, podrazumijeva s jedne strane sistem azila, ali isto tako i sistem koji je regulisan zakonom o strancima i drugim aktima kojima se reguliše položaj i status stranca u Srbiji.
Uprkos činjenici da neke članice Evropske unije ozbiljno krše vlastite zakone kada su migranti u pitanju, obe naše sagovornice smatraju da Srbija treba da nastavi da usklađuje svoje propise sa evropskim. To je, kažu, važno za nastavak pregovora, ali i za uspešno upravljanje migrantskom krizom sa kojom ćemo se sigurno još dugo suočavati.
Lepo je opet biti s njim. Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Po prvi put u Srbiji, koncertni 3D spektakl Vivaldiano. Muzika, vizualni efekti, plesači i Vivaldijeva četirigodišnja doba, koja do sada niste doživjeli. 11. novembar, Kombank Arena. Prodaje ulaznica na blagajnama Kombank Arene, eventima i na sajtu kombankarena.rs.
This is Vivaldiano, the city of mirrors.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merz. ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković. Osnovi digitalne televizije. Štefan Rusmol. Novinarstvo i druge knjige biblioteke multimedija. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP. RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira, pogled vol.
U prodaji.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Evo stojim tu.
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band. Grupa Lana. Grupa Agata. Renato Hens. Grupa Stil. Goga Stanić. Ju Grupa. U prodaji. Baš PGP, RTS.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Dejan Đurović, glumac, voditelj i spiker, koji je poznat po lepom izražavanju i odmerenom govoru, priča zašto voli poeziju Čarsa Simića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 28. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Iza kulisa. Gost, kompozitor Zoran Simjanović. Iza kulisa vas vodi Ksenija Radović. Subotom od 23 do ponoći. Radio Beograd 1.
27 minuta je do 8 časova.
Vesti jutra.
Predsjednik Nikolić izjavio da će vlada Srbije imati njegovu bezrezervnu podršku ako uslove koje je Priština postavila za nastavak dijaloga odbaci kao besmislene, pišu Večernje novosti. Edita Tahir izjavila da Priština nije postavila uslove Srbije, već da je dokument o kojem se govori u Beogradu predat Briselu pre dve godine u okviru dogovora o temama o kojima će se razgovarati tokom dijaloga. Premijer Vučić i šefica evropske diplomacije Mogherini saglasili se da je u najkraćem roku neophodno sprovesti briselske sporazume Beograda i Prištine. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov počinje trodnevnu posetu u Srbiji u okviru koje će biti održani Makedonsko-srpski biznis forum. Rusija je odbacila kao neubedljive zaključke istrage sprovedene pod vođstvom Ujedinjenih nacija, koji pokazuju da su snage sirijske vlade izvele najmanje tri hemijska napada u Siriji i ocenila da ne bi trebalo uvesti sankcije Damasku. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon zatražio hitnu i nepristrasnu istragu napada na školu u oblasti Idlib na severozapadu Sirije. I vrijeme danas oblačno i hladno, samo ponegde kratkotrajna slaba kiša. Najviša dnevna temperatura do 14 stepeni, u Beogradu oko 12. Trenutno u glavnom gradu 5 stepeni, Novom Sadu 3, u Kragujevcu 7, u Nišu 8 stepeni.
sada je vreme da vas u jutarnjem programu Radio Beograda 1 podsjetimo i obavestimo da kako o najvažnijim sportskim događajima. Hroniku je pripremio kolega Saša Mikić.
Sportistima Srbije koji su osvojili medalje na olimpijskim igrama u Brazilu i Londonu u pojedinačnim sportovima su u Ministarstvu spoljnih poslova uručeni diplomatski pasoši koji važe 5 godina. Oni su uručeni rvaču Davoru Štefaneku, kajakašima Milenku Zoriću i Marku Tomićeviću, kao i reprezentativkama u tekvondu Milici Mandić i Tijeni Bogdanović. Ranije je diplomatski pasoš dobila atletičarka Ivana Španović, koja zbog obaveza nije mogla da prisustvuje ceremoniji uručenja. Srpski teniser Viktor Trojicki nastavio je sa odličnim igrama u drugom delu sezone trijumfom nad Dominikom Timom. Uspeh Trojickog je još veći kada se u obzir uzme da je 9. igrača sveta pobedio pred njegovom publikom u drugom kolu turnira u Beču sa 6-2 i 7-5. Košarkaši Crvene zvezde danas igraju u Atini od 20 sati i 15 minuta protiv Panathinaikosa u 4. kolu Evrolige. Trener Crvene zvezde Dejan Radonjić rekao je da je naredni protivnik velikan evropske košarke i da ove sezone ima tim koji je formiran za visoke domete u Evroligi, ali naravno Crvena zvezda će kao i uvek ići na pobedu.
Čitanje jutra
počinje u 7:40 u okviru jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1. I evo, rukovodeći se brojnim napisima danas u dnevnim novinama, pozivamo vas da okrenete brojeve telefona 011-322-5099 ili 322-5299 i da nam kažete vaše mišljenje o tome šta vi mislite, zašto se Srbija našla između tajnih službi, kako glasi nadnaslov na naslovnoj strani današnjeg izdanja lista Politika. Ovom temom se uveliko bavi i današnji Blic, sve to u svetlu posete vodećeg ruskog bezbednjaka, kako kažu, Nikolaja Patruševa, našem glavnom gradu i našoj zemlji. Također Blic koji kaže, otkriva, kako oni pišu, da glavni ruski bezbednjak nije došao tek tako, nego da je odveo trojicu ruskih špijuna za koje se sumnja da su bili upleteni u dešavanje u Crnoj Gori. To su dakle saznanja Blica. Blic također podsjeća da je tokom jučerašnjeg skupštinskog zasedanja premijer rekao da imamo pojačano delovanje različitih stranih obaveštenih službi, ali da građani mogu da budu mirni jer srpske bezbednosne i sigurnosne službe dobro obavljaju svoj posao. Dakle, kakvo je vaše mišljenje, zbog čega odjednom imamo ovu pojačanu aktivnost stranih tajnih obaveštajnih službi i kako se to Srbija našla između tajnih službi? Evo, prilike da o tome porazgovaramo. 011-322-5099, 322-5299, to su naši telefoni, pa izvolite. Pitanje jutra, jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Kako se Srbija našla u epicentru dejstva raznih stranih obaveštajnih tajnih službi? O tome razgovaramo ovog jutra. Pozivamo vas da vi kažete vaše mišljenje. Da li se osjećate u svetlu ovih posljednjih vesti bezbedno, onako kako premijer kaže da građani Srbije mogu da se osjećaju jer naše bezbednosne i sigurnosne službe dobro obavljaju svoj posao bez obzira što je pojačano delovanje različitih stranih obaveštenih službi. 011-322-5099, 322-5299. Evo, prvog slušalca, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa, rekao bih samo par rečenica. Nije slučajno da je Srbija sada na vetrometini. Zašto? Pa, sukobile su se dve najjače struje, zapad i istok. Rusija je ojačala i čini se da će preuzeti dominaciju ne u Evropi, u celom svijetu. A Amerika gubi od strane Kine ekonomski svo bogatstvo Kine koje je zaradio za ovih 20 godina snazi u trezorima američkih banaka. Znači, kad Kina hoće, ona možda povuče sad...
I gde smo, zašto smo mi sad tako važni u svemu tome?
Znate u čemu je problem? Problem je, treba čitati između redova. Pa ajde, treba oslabiti moguće saradnike i pomoćnike Rusiji. A mi smo jedni od uvek tih koji su vikali, mi smo za Rusiju. Mi ćemo pomoći bratskoj državi. I očekujući u nekom sljedećem momentu i takvu istu pomoć od bratske Rusije. Ja sam pre neko večer u kući Jure Jakšića. Tamo se isto umjesto okriženosti pričalo o politici. Da, da. Znači, mi smo sad veliki političari. Ne,
ma mi
da
smo veliki
temu.
Političari već skoro 30 godina.
Ali da, ja kažem, ne treba ovom narodu politika, treba mu hleba, ne igara, hleba mu treba dati.
Apsolutno saglasna sa vama, hvala vam najlepše što ste se javili. Imamo li još nekoga na vezi? 011-322-5099, 322-5299, Srbija između tajnih službi. Šta vi kažete o tome? Dobro jutro.
Dobro jutro, sam na vezi.
Da, izvolite, ne samo na vezi, nego i u programu Radio Beograda.
Hvala puno. Pa znate šta, one koje pročitaju roman 809. Od Uša do Beranina, mogu da vidi da je Srbije tada imala problema i sa Zapadom, tako da su borbe bile između Rusije i Austro-Ugarske, ako se sećate, na čiju će stranu da ide Srbija. I to je bila velika borba, znate, ali smo trgovali sa Rusijom i sa Austro-Ugarskom. Ali jedna stvar što mene najviše boli, znate, ja mislim da ovaj katolici, oni ne vole ovaj pravoslavce. I da je njima cilj da oni unište pravoslavce. Ja sam ubeđen u to 90%. A zašto oni od nas ovaj mrze, ja ne znam. Znate.
Dobro, hvala najviše što ste se javili, hvala što slušate prvi program Radio Beograda. Do 8 časova ostalo je još 14 minuta. U toku je naše pitanje jutra u jutarnjem programu. Izvolite, javite se na 011-322-5099, 322-5299. Govorimo o tome zašto je Srbija trenutno veoma aktuelna kada je u pitanju rad stranih tajnih službi u našoj zemlji. Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro, gospođo Violeta.
Nisam ja Violeta, ja sam Elizabeta. Ali...
Elizabeta, znam da je nešto lepo. Znam da, lepo,
da, da,
Violeta,
da, da.
Elizabeta. Ovo sve ide u etar.
Ide. Već je otišlo. A otići će i ovo što kažete sad.
Molim?
Kažem, ovo je već otišlo, a i sad ovo sledeće.
Dobro. Ja sam htio nešto da zahvalim, ali gospođo, mislim da su to gluposti. Uvek je bilo špijuna u Srbiji i u celom svetu. I kakve su to sad priče? Uvek je bilo i bit će. Nego da se zamajavaju. Skreću nam pažnju sa bede, sa uzimanje para, punjenje budžeta, pričaju o špijunima. Špijuna je uvek bilo i bit će. A šta, sad treba povećati plaću u bezbednosti i nasnim službama? Na konto nas, penzionera i ostali. Pa ako do sad nisu imali to posla, neka sada rade, odmarali su se. A ako su imali, onda je sve normalno. Kakve su to gluposti? Uvijek je bilo špijuna i bit će.
Najlepo, da.
Obaveštava nas, pa valjda je to normalno da postoji špijun. I šta je sad to novo? Novo je da nam nije vratio procente, novo je da nam pune budžet na naše leđima i da nam skreće pažnju sa života.
Najlepša hvala što ste se javili. 011-322-5099 ili 5299, pozvao je još neko. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Elizabeta?
Da.
Evo ovako, ja sam čovjek od 70 godina.
Dobro.
45 godina sam se posvetio politici.
Dobro.
A nakon toga sam se povukao u mirne vode i slušam kako se političi. Što znači? Da je iskustvo i praksa na mojoj strani, ja je sad usavršavam bez plasmana tog mog znanja.
Dobro.
Ali ovako, pošto ta špijunaža postoji, bilo je i bit će. Moj otac je bio u zarobljeništvu u Drugom svjetskom ratu i govorio je o tome kako je ta špijunaža, što znači uvek. To je, on je sad 105 godina starosti, pod zemljom je 36, što znači ostavimo se politike, Srbijo, ostavi se politike, pređi na ekonomiju i nemojmo se više oko toga zadirati, jer će nam to doneti sopstvene međusobne probleme. Mi ćemo slušati ono što je pametno i raditi, nikako političariti, jer mi ne možemo stignuti politikom ako nemamo tu ekonomsku moć. To se vidi, bogat glavu kida i na tome je ta stvar. Da ne bi otkinuli glavu, manimo se politike i sve u redu.
Najlepša hvala što ste se javili. Pitanje jutra, Radio Beograda 1, još malo vremena za vaše eventualno uključenje. Poziv na broj najpred 011-322-5099 ili 5299. Govorimo o tome da li je zaista se sada toliko uzburkala aktivnost tajnih inostranih obaveštenih službi u našoj zemlji i zašto. O tome se mnogo priča ovih dana. Poslednjih, da kako, a o tome se govorilo i juče u Skupštini Srbije tokom zasedanja. I evo, posljednjeg slušalaca ovoga jutra. Dobro jutro i vama.
Dobro jutro.
Izvolite.
Po meni jedna stvar koja se potpuno zametnula i zaboravila zadnjih 30 godina. Ne možemo špioniranje da poistovećujemo sa kao normalno neki posao. Neko špionira, ne znam da li je Englezi, Amerikanci, Srbi i tako dalje. Zaboravili smo da je nekada odavanje tajni svoje zemlje, onda recimo davanje poslovnih tajni u nekom preduzeću, u nekoj firmi, bila okarakterisana kao izdaja i da se to kažnjavalo. Sada u zadnjih, recimo, da ne govorimo o Drugom svjetskom ratu i o Prvom svjetskom ratu i tako dalje, nego u najnovije vreme, 20 godina, 30, biti špion u Srbiji, to je toliko popularno, oni su maltene u rangu ovih zvezda, što peva, mislim, peva
estrade,
što se bavlja i tako dalje. Znači, niko nema ni jednu osudu da zove te ljude da su izdajnici. Da vam kažem iskreno, ja jako poštujem rad gospodina Nikolića i Vučića i cele te garniture i opozicije koje su u skupštini i tako dalje. Ali jedna nota tu postoji, hoće na izvestan način, kad god Srbija ide recimo naprijed, kad se nešto govori o nekom boljitku, neko sputava to da se govori o našim nekim nedostacima. O špijunima, ne znam, pa to su uopšte, to nisu špijuni, to su Srbi koji su izdajnici. Gospođo, 90% ljudi u policiji, u vojci su izdajnici srpskog naroda.
To bi trebalo oprezno govoriti, pošto za tako što treba imati neke dokaze. Nadam se da se slažete sa tim. I hvala vam najlepše što ste se javili. Hvala svima koji su pozivali, koji su uspeli da dobiju vezu ovoga jutra. Bilo je to pitanje jutra. Slušat ćemo sada grupu Eva Braun, a onda vašoj pažnji preporučiti jednu važnu poljoprivrednu temu.
Šiframa, svi izlozi su gledala. zasnove fotografije i još leži na leđima samo što dalje od prozora i više ne izlazim nikuda jer ti i ja smo tajna tamna strana dolazi po svoje jaka svetla kase svoje boje sve dobro sve je kao što je mali užasan na dvoje tamna strana dolazi po svoje jaka svetla kase svoje boje sve dobro sve je kao što je mali užasan na dvoje mali užasan na dvoje.
I u 5 minuta do 8 časova, evo najavljene poljoprivredne teme na samom kraju drugog sata jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1. Zarazne bolesti domaćih životinja kao što su plavi jezik ili kvrgavost kože ponovo nas podsjećaju koliko je važno da se uvede red u oblast prometa žive stoke u Srbiji. Svi propisi već postoje, ali kao što to kod nas uglavnom bude slučaj, problem je da se oni dosledno primene na terenu. Utisak stručnjaka je da se odgajivači i trgovci u trci za zaradom svesno oglušuju o zakone, što bi potencijalno moglo da ugrozi i ceo stočni fond u državi i zdravlje ljudi koji rade sa tim životinjama. Detalje prenosi kolega Ivan Jovanović.
Po uzoru na svetsku praksu i Srbija ima propise o prometu žive stoke koja se gaji na poljoprivrednim gazdinstvima. Šta su prema tim pravilima obaveze trgovaca i odgajivača, preneće nam Dragoljub Krajinović, savjetnik za stočarstvo u poljoprivrednoj stručnoj službi Padinska Skela.
Svako grlo koje se dovodi na neko gazdinstvo poljoprivredno mora da posjeduje pre svega pasoš, potom uverenje o zdravstvenom stanju i uverenje o transportu. Na svakim kupljenim i na drugi način nabavljenim grlom, jer ona mogu predstavljati potencijalni izvor bolesti za ostale životinje u okruženju, ali i za ljude koji su u kontaktu sa njima. Kupovinu grla treba sprovoditi samo na za to predviđenim mestima, a to su pijace, otkupna mesta ili farme. Dobra praksa u stočarstvu predviđa novo nabavljene životinje. Izvesno vreme treba držati odvojeno od životinja koje se nalaze na gazdinstvu ili sprečiti što je moguće više kontakt sa životinjama na samom gazdinstvu.
Krajinović kaže da bi propisi o prometu žive stoke morali mnogo doslednije da se primenjuju na terenu.
Može se reći oni koji se bave prodajom i oni koji nabavljaju životinje za svoja gazdinstva da se često oglušuju o zakon zbog možda nedovoljno grla na tržištu, zbog toga što se teško dolazi od takvih grla, zbog vremena ili tako potrebe da se uđe u novi turnus, zbog načina pronalaženja dobavljača, preprodavaca. Ima tu još postupaka koji izlaze iz pravilnog postupanja, ali vreme je pred nama da se po ovom pitanju stvari svedu na dobre zdrave principe, tako da se nadamo da će u nekom narednom periodu ipak se više poštovati propisi.
Našeg sagovornika pitamo da li su odgajivači i trgovci spremni da uvaže savete stručnjaka preko kojih mogu da se upoznaju sa propisima o prometu žive stoke i rizicima po javno zdravlje koje sa sobom donosi kršenje tih pravila.
Interesovanje je prosečno, nekada je izraženije, nekada manje. Kada se uzgajivaču ili potencijalnom uzgajivaču ponude ovakve informacije, ovakve obaveštenja, oni to rado prihvate, imaju vremena da čuju. Mi nemamo tu kontrolu da utvrdimo koliko je to na terenu tako.
Veterinari u Srbiji već 2 godine na terenu pokušavaju da zaustave širenje bolesti domaćih životinja plavi jezik. Ove godine se pojavila i kvrgavost kože goveda. Obe bolesti nisu opasne po zdravlje ljudi, ali se u stadima uništavaju sva zaražena grla. Država je nadoknađivala štetu za sve obolele životinje, uključujući i one za koje vlasnici nisu imali svu propisanu dokumentaciju.
Nešto manje od 1 minuta ostalo je do 8 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda, a onda i posljednji sat jutarnjeg programa Uhvati dan.
Tačno je 8 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić i šefica evropske diplomatije Federica Mogherini saglasili su se da je u najkraćem roku neophodno sprovesti briselske sporazume Beograda i Prištine. Prethodna vlada Srbije održala sednicu povodom najnovijeg ultimatuma koji je Priština iznala kao uslov za nastavak dijaloga. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da će vlada Srbije imati njegovu bezrezervnu podršku ako uslove koje je Priština postavila za nastavak dijaloga odbaci kao besmislene. Pišu Večernje novosti, je Nikolić rekao i da je bio u pravu kada je procenio da je Srbija u pregovorima veoma blizu crvene linije koju ne sme da pređe ako poštuje svoju državu i njen ustav. Kosovska ministarka za dijalog Edita Tahiri izjavila je da Priština nije postavila uslove Srbiji, već da je dokument o kojem se govori u Beogradu predat Briselu pre 2 godine u okviru dogovora o temama o kojima će se razgovarati tokom dijaloga. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov počinje danas trodnevnu posetu Srbije u okviru koje će sa predsjednikom i premijerom Srbije Tomislavom Nikolićem i Aleksandrom Vučićem razgovarati o jačanju bilateralne i regionalne saradnje. U okviru posete Ivanova bit će održani Makedonsko-srpski biznis forum. Rusija odbacila kao neubedljive zaključke istrage sprovedene pod vođstvom Ujedinjenih nacija koji pokazuju da su snage sirijske vlade izvele najmanje 3 hemijska napada u Siriji i ocjenjala da ne bi trebalo uvesti sankcije Damasku, saopšteno je posle sastanka Saveta bezbednosti koji je održan iza zatvorenih vrata. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon zatražuje hitnu i nepristrasnu istragu napada na školu u oblasti Idlib na severozapadu Sirije. UNICEF je saopštio da je u bombardovanju škole u sredu poginulo 22 dece i 6 nastavnika. Ruska vojska je međutim saopštila da je lažna tvrdnja o avionskom napadu na školu u sirijskoj provinciji Idlib pod kontrolom pobunjenika i da njeni snimci ne pokazuju postojanje oštećenja od bombardovanja. Republikanski kandidat za američkog predsjednika Donald Trump odbacio je rezultate mnogobrojnih anketa koji nagoveštavaju njegov izborni poraz i poručio da će za 12 dana pobediti u trci za Belu kuću, javlja France Press. Suđenje optuženima za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije trebalo bi danas da bude nastavljeno u specijalnom sudu sa slušanjem bivšeg zamenika načelnika uprave kriminalističke policije i šefa grupe koja je istraživala taj zločin Dragana Karleuše. Sudije koje su prvi put izabrane na sudijsku funkciju i zamenici tužioca položit će danas zakletvu u Narodnoj skupštini pred predsjednicom parlamenta Majom Gojković. Sport. Košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Panathinaikosa u 4. kolu Evrolige. Meč počinje u 20:15, a u ostalim utakmicama 19:00 igraju se mečevi Galatasaraj, Fenerbahče i Žalgiris Makabi, dok se u 21:00 sastaju Barcelona i Bamberg. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Slavoljub Muslin danas će objaviti spisak igrača za utakmicu protiv Velsa u kvalifikacijama za mundijal u Rusiji i prijateljski duel sa Ukrajinom. Srbija kao lider grupe gostuje Velšanima 12. novembra u Kardifu, a 3 dana kasnije odigraće meč sa Ukrajincima u Harkovu. Vreme danas oblačno i hladno, samo ponegde kratkotrajna slaba kiša, najviša dnevna temperatura do 14, u Beogradu 12 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Čedomir Savković.
Časova 4:30, na početku smo posljednjeg sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1, izdanje za petak 28. oktobar. Do 9 ćemo govoriti o zaista mnogo tema, prvo o bezbednosti dece u saobraćaju i o edukaciji dece o bezbednosti i bezbednom učestvovanju u saobraćaju, potom naravno poseta sajmu knjiga, aktuelnosti od jučerašnjeg dana, najava najvažnijih događaja u danu sajamskom koji
koji je pred nama. Također, pozvaćemo vas da posetite Kulturni centar Beograda od danas do nedelje, jer počinje ceo program obeležavanja divnog jubileja 40 godina televizijske serije Grlom u jagode. Tu je naravno naš kviz, s obzirom da je petak, a tu je i sada već redovna rubrika kojom idemo u susret rođendanu, i to 55. naše kultne emisije Karavan. Biće ponovo karata za koncert rođendanski karavana na Kolarčevom univerzitetu u sredu 2. novembra. I zato poziv da ostanete na našim talasima. S tim što ćemo, pre nego što pustimo našu emisiju Srpski na srpskom, kojom uvek počinjemo treći sat jutarnjeg programa, vam saopštiti i sledeću, po nama, dobru informaciju. U okviru proširenja akcije Negujmo srpski jezik na republički nivo, Ministarstvo kulture i informisanja formiralo je poseban odbor koji će se baviti poslovima vezanim za sprovođenje te akcije, sve u cilju da se sistematski i svestrano podstakne briga za očuvanje i razvijanje srpskog jezika i jezičke kulture. Kako je saopšteno, odbor će imati 8 članova, među kojima će biti i ministar kulture i ministar prosvete. Jedna od funkcija odbora je da usvaja i verifikuje plan aktivnosti i u skladu s tim u gradovima Srbije organizuje akreditovane stručne seminare za nastavnike, zatim obrazovne, književne i scenske programe, kao i da priprema i sprovodi raznovrsne promotivne aktivnosti. Upored toga, odbor će podsticati i analizirati potrebu za izradom zakonodavnih i drugih planskih dokumenata u oblasti jezičke politike. Akcija Negujmo srpski jezik prvenstveno je usmerena ka školskoj populaciji i nastavnicima srpskog jezika i književnosti, ali i prema široj javnosti. Pokrenuli su je 2015. godine Sekretarijat za kulturu grada Beograda, Filološki fakultet i Biblioteka grada Beograda u cilju zaštite srpskog jezika i pisma i povećanja opšte jezičke kulture i pismenosti. A doprinos Radio Beograda 1 je na Štepski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Smučili su mi se i oni koji čitaju i oni koji ne čitaju, a naročito me nerviraju oni koji lažu da čitaju. Kako, šta me je sad isprovociralo? Okreni, obrni, opet nečitanje. I, da se izrazim eufemistički, negovorenje istine. Ovih dana na društvenim mrežama delila se slika poruke koju je neka majka ostavila svojoj deci i koja glasi ovako. Deco, šifra za Wi-Fi je boja haljine koju je nosila Ana Karenjina u knjizi, ne u filmu. I šta nam govori ova poruka? Niti je Anu Karenjinu pročitala ta majka, niti su je čitali oni koji ovu sliku dele, a ni jedni ni drugi pojma nemaju o internetu, tako da je sve čista šarena laža i svaljivanje vlastitog neznanja na decu. Verovatno, mnoga naša deca nisu pročitala ni jedan Tolstojev roman, ali zato znaju da šifra za internet obično ima bar 8 karaktera, što odmah isključuje bar 7 boja, od kojih i boju Anine haljine, koja se istine radi i ne svrstava u boje. Čisto neznanje, nerazmišljanje, nepoznavanje materije i nepoštenje.
Srpski na srpskom.
Kada se upotrebljava kao negacija glagola i glagolskih priloga, reč se ne piše se odvojeno, a izuzeci su nemam, neću, nemoj i nisam, kao i nestati, nestajati i nedostajati, koji se više ne osjećaju kao negirani oblici glagola stati, stajati i dostajati, pa se pišu sastavljeno. A glagolske imenice koje je Feđa namjerno izgovarao kao dve reči, neznanje, nerazmišljanje, nepoznavanje, nečitanje, negovorenje i druge, pišu se spojeno. To je česta greška, naročito na internetu, u SMS porukama i u grafitima. Pravilo glasi da se rečca ne piše spojeno kada se nađe ispred pravih, trpnih i radnih prideva, priloga i imenica. Eufemizam je stilska figura kojom se jedan izraz zamenjuje drugim, i to blažim, pa pijan može biti malo veseo, preminuli onaj koji nas je napustio, debeli, elegantno popunjen, a lažov onaj ko zaobilazi istinu.
Dok ste slušali kako se rečica ne piše spojeno sa imenicama, pridavima i prilozima, ja sam malo krstario internetom i evo rezultata. Prvo, uopšte nisam znao da je to pitanje toliko popularno na društvenim mrežama. Ma ne ovo gramatičko, nego ono sa bojom Anine haljine na balu sa Vronskim. Drugo, najčešći odgovor bio je ljubičasta ili crna. Što ohrabruje? Jer Kiti Ščerbacka jeste Anu uvijek zamišljala u ljubičastom, ali Ana ipak obukla crnu somotsku haljinu. I treće, vidio sam da se neki bivši studenti književnosti hvale kako su na fakultetu znali da odgovore na ispitno potpitanje kako je haljinu Nataša Rostova nosila na prvom balu sa Bolkonskim. Toga se ne sjećam, pa sam tražio dalje i pronašao kako u impresumu PDF izdanja Tolstojevog romana Rat i mir na internetu piše s ruskog preveli Milovan i Stanka Glišin. I o čemu dalje da pričamo? Kad ne znamo da se jedan od naših najvećih pisaca i prevodilaca s ruskog zove Milovan Glišić, šta nas se tiču tamo neke literarne haljine? Ali ako Milovana i njegovu sestru Stanku pretvorimo u šifre za Wi-Fi, možda ćemo nešto naučiti i ne čitajući. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
A place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree.
Ooh-hoo.
I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking.
Ooh-hoo.
The big black horse said, look this way. He said, hey, that day will you marry me?
Ooh-hoo.
Ooh-hoo. But I said, no. One for me.
Ooh.
And my heart hit a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two.
Ooh.
But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years.
Ooh.
So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree.
Ooh.
Now I won't come back cause it's all so happy and now I got a hole for the world to see. And it said no, 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 no. Said no, no, you're not the one for me. No, 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 no. Said no, no, you're not the one for me.
Ooh.
8:15, evo novih temperaturnih podataka, gledamo u temperaturnu listu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Prema merenjima u 8 časova najhladniji dalje Kopaonik, ali temperatura na Kopaoniku pala za još jedan stepen, pa je na Kopaoniku trenutno -2 stepena, subjektivni osjećaj -5, na Kopaoniku i dalje magla koja se ne diže. Najviša temperatura je 9 stepeni, toliko je u 8 časova zabeleženo u Vranju. U Nišu celog jutra stabilno 8 stepeni, u Kragujevcu i dalje bez promene 7 stepeni, u Beogradu je za stepen toplije nego u prethodnom satu 6 stepeni, u Novom Sadu još hladnije nego što je bilo trenutno u Novom Sadu, samo 2 stepena. Vreme je potpuno vedro u glavnom gradu Vojvodine, ali subjektivni osjećaj 0, 100% vlažnost vazduha. Dakle, novosađenima baš ovog jutra trebaju kaputi, šalovi, kape, sve po redu, bezmalo zimska, a ne jesenja oprema. No, kažu meteorolozi, danas oblačno je hladno zaista, ali u većem delu dana i u većini mesta suvo, samo ponegde će biti kratkotrajne slabe kiše koja i trenutno pada na području Sjenice. Duvaće danas slab severni severoistočni vetar, najviša temperatura danas od 11 do 14 stepeni, u Beogradu najviša dnevna 12 stepeni, takođe oblačno, popodne razvedravanje, a u glavnom gradu danas se padavine ne očekuju. A mi prelazimo na prvu od najavljenih tema za posljednji sat jutarnjeg programa Uhvati dan, Radio Beograda 1. Meni je drago što na telefonskoj vezi već mogu da pozdravim Vedrana Vukšića, koji je predsjednik organizacije Centar za bezbednost saobraćaja. Dobro jutro, Vedrane.
Dobro jutro.
Evo, ako možete samo malo glasnije zbog naših slušalaca, nadam se da je veze u redu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
A, sada je mnogo bolje, Vedrane. Evo, za tačno, za manje od sat vremena, zapravo za 43 minuta, počinje zaista jedan važan projekat koji se zove Nauči za odličan pet, jer kontrolni za život je svakog dana, koji upravo realizuje vaš Centar za bezbednost saobraćaja u saradnji sa Gradskom upravom Grada Beograda, Sekretarijatom za saobraćaj i Gradskom opštinom Novi Beograd. I ova akcija koja počinje u 9 časova u osnovnoj školi Ivan Gundulić ima za cilj da zapravo decu najmlađe nauči onome što jeste bezbedno ponašanje u saobraćaju. I to je samo početak ovog projekta, zar ne?
Tako je. Nakon ove škole projekat će se realizovati u još 13 osnovnih škola na teritoriji gradske opštine Novi Beograd. Kao što ste rekli, cilj nam je da edukujemo decu kako da se ponašaju u saobraćaju, odnosno da bezbedno učestvuju u saobraćaju kako ne bi ugrozili svoju, a ni tuđu bezbednost.
Na koji način ćete, Vedrane, vi to uraditi, dakle obučiti decu? Ko će sve učestvovati u realizaciji ovog projekta?
Projekat realizuje Centar za bezbednost saobraćaja, kao što ste rekli, u saradnji sa Gradskom opštinom Novi Beograd. U osnovnim školama realizujemo...
Jesu li to instruktori, jesu li to predavači, jesu li to profesori? U tom smislu vas pitam, ko će decu zapravo učiti ovom bezbednom ponašanju u saobraćaju?
Da, naravno, edukatori koji su diplomirani inženjeri saobraćaja, koji su upoznati sa tom problematikom, koji se već neki dugogodišnji period bave time.
I ono što je interesantno, to će biti interaktivno predavanje, dakle ne samo okupiti decu pa im nešto pričati, govoriti kako treba, šta treba, nego interaktivno. Kako će to konkretno izgledati, Vedrane?
Naravno, pa tražimo od dece da oni opišu neke opasne situacije u saobraćaju, da vidimo koliko oni znaju. Da li je to prelaženje pešačkog prelaza na crveno svetlo, da li je to vožnja u automobilu da nisu u dečijem sedištu i tako dalje. Zatim postavljamo isto neka pitanja, pokažemo na slici da li je ovo ponašanje bezbedno, da li nije, šta dete u toj situaciji treba da uradi i tako. Znači, dobijemo neke povratne informacije od njih.
Da, u 9 časova, kao što smo rekli, počinje realizacija ovog projekta najprve u osnovnoj školi Ivan Gundulić na Novom Beogradu, ali ono što je takođe interesantno jeste da početak realizacije ovog projekta Centra za bezbednost saobraćaja, čiji ste vi predsednik, Vedrane, počinje nekako je koincidirao, da tako kažemo, sa ovom velikom raspravom u javnosti o tome da li saobraćaj i bezbednost u saobraćaju na izvestan način i ta vrsta edukacije treba da se uvede u redovne školske tokove, ne samo da se o tome uči u školama, recimo za obuku vozača i tako dalje. Kakav je stav vašeg centra po tom pitanju?
Naravno, podržavamo da saobraćajno obrazovanje i vaspitanje treba da bude redovan predmet. Naime, saobraćajno obrazovanje i vaspitanje je celoživotni proces čiji su najvažniji ciljevi sticanje znanja i veština neophodni za bezbedno učestvovanje u saobraćaju. Deca su konstantno u razvoju i stoga je potrebno vršiti adekvatnu edukaciju u skladu sa njihovim uzrastom. Uvođenjem saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja u osnovne škole dovelo bi do toga da deca promene svest u vezi bezbednosti saobraćaja, trajno će unaprediti njihove stavove, što će u budućnosti podupreti održivo unapređenje bezbednosti saobraćaja u našoj zemlji. Deca koja su sada u školi, sutra će biti roditelji, učitelji i drugo. Ako ih adekvatno edukujemo, oni će svoje znanje stečeno tokom te edukacije prenositi na druge, na primjer na svoju decu ili ukoliko su učitelji, na učenike i tako dalje.
Da li se zalažete da to bude poseban predmet ili da se integriše u neke od već postojećih predmeta u školskom sistemu?
Smatram da bi to trebalo da bude poseban predmet, jer ima dosta materije da se obradi, tako da bi trebalo da bude poseban predmet.
I evo, za kraj ovog razgovora, sada se upoznajemo i sa Centrom za bezbednost saobraćaja. Ja razgovaramo sa Vedranom Vukšićem, koji je predsednik tog centra, pa da čujemo koju reč više o centru Vedrane.
Naravno, naš osnovni motiv i razlog osnivanja je želja i namera grupe entuzijasta da svojim delovanjem doprinesu povećanju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Naš cilj je da sa ostalim aktivnostima, kao i u saradnji sa ostalim značajnim institucijama u oblasti bezbednosti saobraćaja, uspostavimo konstantan rad na sprečavanju saobraćajnih nezgoda i njihovih posledica. U proteklom periodu realizovali smo nekoliko projekata i aktivnosti usmerenih ka deci i mladima, a u cilju sticanja znanja i veština za bezbedno učestvovanje u saobraćaju, provodili smo obuku dece na saobraćajnim poligonima, održali smo nekoliko predavanja za roditelje, odnosno njihovoj ulozi u saobraćajnom obrazovanju i vaspitanju, kao i predavanje za ostale učesnike u saobraćaju, kao što su vozači traktora, ugrožene kategorije učesnika u saobraćaju, motociklisti, biciklisti i tako dalje.
Najljepša hvala za ovo uključenje u jutarnji program Radio Beograda 1. Želimo vam također mnogo uspeha u realizaciji projekta, da kažemo još jednom, koji se zove Nauči za odličan 5, jer kontrolni za život je svakog dana, pa ćemo i u narednom periodu pratiti ono što radi vaš Centar za bezbednost saobraćaja i nadamo se da će ovaj dobar primer slediti i drugi van gradske opštine Novi Beograde i drugde u Srbiji. Mnogo hvala za uključenje.
Hvala.
Vedran Vukšić iz Centra za bezbednost saobraćaja za jutarnji program Radio Beograda 1. The ink is black, the page is white, together we learn to read and write. Come on, give me the right now.
We all unite, and there in my night. Koncert iza horizonta u čast Lazi Ristovskom, 9. novembar, Sava centar. Učestvuju Goran Bregović, Lazini drugovi iz grupe Smak, U grupa, Neverne bebe, Saša Lokner, Vasil Hadžimanov i mnogi drugi Lazini prijatelji. Prodaja karata, Geek Six i blagina Sava centra.
Umesto crvenog konca i mrvica.
Da izlazi iz ovog lavirinta je potrebno samo znanje.
Obožavate izazov, avanturu, zagone.
Posjedujete znanje, brzinu i hrabrost.
Uđite u lavirint.
Nedeljom u 16 na prvom programu.
Sponzor kviza Lavirint, Prizma Kragujevac.
Novi CD, Jovan Maljoković.
Vrelina. U gradu točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, prisjeću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me,
u prodaj.
Obuka za knjigovođe i računovođe, za vođenje poslovnih knjiga za samostalne trgovačke radnje i agencije. Carinika špeditera na Univerzitetu znanje i u vašem gradu. ouznanje.com.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Sreća je kad se grlimo. Sreća je kad se družimo. Sreća je kad uskamo. Hajde da filmujemo u ritmu sreće na 12. Kids Festu i pogledamo najveći filmski hitor. Ja sam Anđelka i čekam vas na najlepšem dečjem filmskom festivalu. 12. Kids Fest, od 23. do 30. oktobra, u bioskopima širom Srbije. I ne zaboravite, sreće je jedina stvar koja se množi kada se deli. kids.fest.com.
Eko!
Šetnje
u ovom trenutku.
Pusti priči.
Alasa.
Prošle nedelje je vašluk, ove haos. Srodne teme u zemlji čuda. Koje mesto u društvenom životu i u našem srcu ima reč haos? Kako smo je pripitomili i naučili da živimo s njom?
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Mozaik vremena.
31. oktobar 2000. Mlađan Dinkić.
Nikada nisam u svom životu oružje nosio, nisam nikada upao sa automatskim puškama u Narodnu banku Jugoslavije. Jedino tokom služenja vojnog roka sam video kako izgleda automatska puška. Tamo sam do duše dužio ručni batač. Jedino moje oružje i nadalje i od uvek bila je samo ova kravata, olovka i kompjuter.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Tačno je pola deveti u jutarnjem programu Radio Beograda 1 hitamo da vam najavimo najvažnije događaje danas na 61. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irine i glumac Rade Šerbeđe, književnik Svetislav Vasara i dvoje dobitnika nagrade Dositejevo Pero bit će između ostalih danas na sajmu knjiga. Filmski, televizijski i pozorišni glumac Rade Šerbeđe potpisivaće u 14 časova na štandu nove knjige, autobiografiju Do posljednjeg daha i knjigu svojih pesama stranac. Književnik Svetislav Basara na štandu Lagune potpisivaće roman Andrićeva Lestvica užasa, najavljen kao parabola balkanskog mentaliteta u neopozdanom i bespoštednom dijalogu uz temeljno seciranje svih lokalnih nacionalnih svetinja i mitova pod aurom borbene gluposti, primitivizma i iskvarenosti. U 16. i 17. časova na štandu Pčelice pisci i dopitnici Dositejevog pera za najbolje dečije knjige Branko Miloradović i Silvio Tašević predstavit će svoja dela Čuvari krune cara Dušana i Olimpijski san. A patrijarh Irinej će na štandu Kancelarije vlade Srbije za Kosmet govoriti na promociji knjige Hrišćansko nasleđe Kosova i Metohije koje počinje u 17. časova. Juče na 61. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu dodeljena su najviša sajmska priznanja izdavačkim kućama i autorima. O tome Milena Božović.
Nagrada za najboljeg izdavača ne ide samo u moje ruke. Ona pripada svim saradnicima i čitaocima koje vole Clio, rekao je Zoran Hamović primajući nagradu.
Za njih je to priznanje presudno. Presudno utoliko što im omogućava da veruju da to što rade ima smisla, da društvo u kome žive može da se popravi, da možemo biti pametniji i delotvorniji građani, iako živimo u jednoj maloj zemlji pod velikim i različitim pritiscima. Ti pritisci nisu laki i nisu samo na knjigu, nego i na našu glavu, ali knjiga nam glavu čuva, bolje nego čizma. Ja vam savjetujem, preporučujem, a uveren sam da će tako i biti, da ćemo i dalje biti dobri čitaoci, da ćemo biti pametni građani i da ćemo se boriti da živimo u boljim uslovima, a nadam se da će oni doći uskoro.
Posle 18 godina rada Laguna je prepoznata i kod žirija, kaže Dejan Papić.
Jednom izdavaču, ovo je nagrada jednom konceptu, ovo je nagrada etičnosti poslovanja koja je privukla preko 200 domaćih pisaca da bezbrižno objavljuju knjige u Laguni, znajući da su u sigurnim rukama, da će im honorari biti isplaćeni onda kada treba i da će im biti prijavljen svaki prodat primjera knjige. Znajući također da će Laguna sa svoje strane učiniti sve da se sazna o postojanju njihovih knjiga, bilo kroz knjižare, bilo kroz elektronske medije na kojima smo veoma aktualni i aktivni.
Odlukom žirija nagrada za najbolju dečju knjigu pripala je Uni Babić za delo Lola Pas i detektiv.
Moram priznam i kad sam bila mala da sam se samo igrala, diktirala sam baki neku priču i onda ona to zapisivala i onda sam se ja igrala kao da je moja mama bibliotekar i onda ja dolazim kod nje i tražim da uzmem svoju knjigu. I onda ispunila mi se tata kad sam se igrala.
Specijalno priznanje za knjigu pripalo je knjizi Venac od trnja za Danila Kiša, Milivoja Pavlovića u izdanju Službenog glasnika.
Ova knjiga predstavlja presek njegovog života i njegovog dela. Ja sam spojio biografski metod odavno poznat sa dometima, novi dometima nauke o književnosti, koja pomoću činjenica i etapa iz života pisca objašnjava i koncepciju i žarovske i druge odlike njegovog dela. To se ovdje vidi tako da će čitaoci vidjeti kako je živeo taj duboko nesrećan, ali veoma neizmjerno darovit čovjek i iz kog je iz životnog, historijskog i društvenog konteksta nastalo njegovo delo.
Odlukom žirija Beogradskog sajma nagrada za izdavački poduhvat godine pripala je knjigama Putopisi Grigorija Božovića Zavoda za udžbenike iz Beograda i Srbija gradovi opštine naselja profesora Stevana Stankovića u izdanju Službenog glasnika. Direktorka te izdavačke kuće Jelena Trivan objašnjava vrednost projekta.
To je popis svih gradova i opština sa njihovim prirodnim, kulturnim i ekonomskim bogatstvima, jedan detaljan opis i popis Srbije koji nikada nije postojao. To je životno delo autora koji je ovu knjigu radio 50 godina, inače je profesor emeritus na Prirodno-matematičkom fakultetu.
Izabrana dela Grigorija Božovića objavljena su posle 26 godina, ističe Tatjana Karadžin iz Zavoda za udžbenike Beograd.
Vrlo mi je drago što je prepoznato to od strane i stručnog žirija
a boga mi od strane publike, odnosno čitalačke publike, jer moram da kažem, praktično prvog dana mi smo prodali 15 kompleta. Specijalno priznanje za najboljeg izdavača dobila je Kraljevačka narodna biblioteka Stefan Prvovenčani za ediciju Povelja. Posebno priznanje za doprinos u oblasti nauke pripalo je delima Hrišćanstvo i Islam Vladete Jerotića i Mihajlo Pupin, najveći hrišćanin među naučnicima grupe autora. Ove godine je bilo naprosto toliko dobrih dela da žiri u nameri da ne bude nepravedan u iskazivanju poštovanja prema nečem delu, odlučuje da dodeli duple nagrade, kako bi naneo što manje nepravde pojedincima i izdavačima, navedeno je u odluci žirija za dodelu nagrada.
I za ovo što počinje danas u Kulturnom centru Beograda, jednom ćemo reći, bilo je to krajem oktobra, davne 2016. godine u Beogradu. Kada smo obeležili 40 godina od premijernog prikazivanja kultne TV serije Grlom u jagode Srđana Karanovića. A ovo je ta muzika koja kod zaista velike većine budi najlepše emocije. Jubilej 40 godina od premijernog prikazivanja serije Grlom u jagode od danas do nedelje 30. oktobra obeležava Kulturni centar Beograda i to emitovanjem svih 10 epizode serije po propratnim programom i knjigom o seriji koju su priredili autori celokupnog projekta, a to su Maja Medić i Stefan Arsenijević, sa kojim ovoga jutra razgovara Relja Trajković.
Stefane, juče je na sajmu knjiga predstavljena knjiga Grlom u jagode 40 godina TV serije. Šta danas i naredna dva dana očekuje posetioci Kulturnog centra Beograda kada je reč o ovom lepom jubileju kultne serije?
Pa da, jučerašnje predstavljanje na sajmu knjiga je u stvari bio lep uvod u naredna tri dana, večeras u 8. Imat ćete priliku da prisustujete otvaranju izložbe, predstavljanju knjige. Sa nama će biti i svi autori, ekipa i glumci koji su učestvovali u stvaranju ove serije i njih ćemo predstaviti na Bini i tome se jako radujem jer će to biti ponovno okupljanje i proslava rođendana nakon 40 godina i otpočinjemo sa emitovanjem dve epizode. Od danas pa do nedelje u dvorani Kulturnog centra ćemo projektovati po prvi put na velikom platnu svih 10 epizoda serije i ono što ćemo imati kao posebnu stvar je da će biti organizovani razgovori sa svim glavnim autorima i glumcima ove serije.
Pomenuli ste izložbu, šta će biti, o kakvim fotografijama je reč?
Mi smo napravili zaista jedno opsežno istraživanje, bili smo pre svega kod naših partnera Radio Televizije Srbije u programskom arhivu, ali smo našli neke fotografije po privatnim arhivima Branka Cejića, Srđana Karanović koji je reditelj serije i još nekim drugim privatnim arhivama, tako smo sklopili nekih 60 reprezentativnih fotografija koje u stvari pokazuju kako je izgledalo snimanje te serije i podsjetit će nas na neke od ključnih scena. Takođe napravili smo i reprint knjige snimanja Srđana Karanovića, tako da za dve epizode moćete da prelistate njegovu originalnu knjigu snimanja sa beleškama sa strane i prosto da uđete u ceo proces kako je nastajala ova serija. Još jedna specijalna stvar koju, eto, ako ste gledali sve epizode serije, verujem da smo svi gledali više puta i da je želimo da je ponovo vidimo, pred razgovor sa Srđanom Karanovićem u nedelju u 19 časova ćemo ekskluzivno prikazati njegov studentski diplomski film Ma nemoj sa Praške akademije, koji je u stvari inspirisao samu seriju, tako da eto još jednog razloga da vidite nešto potpuno drugo. I ono što je zanimljivo vezano za taj kratki film, tu ulogu koja liči na ulogu Baneta Bumbora u tom studentskom Điđinom filmu glumi naš reditelj Goran Marković.
Da se vratimo malo, odnosno da kažemo reč dve o knjizi Grlo moj jagode 40 godina, iz čega se zapravo sastoji, kako izgleda, da malo ukratko opišemo sadržaj.
Pa mi smo u stvari, prva ideja nije bila da napravimo knjigu, nego da prosto obeležimo jubilej tim projekcijama i izložbom, međutim kad smo se našli sa svim novim glumcima i autorima i kad smo krenuli da pričamo, shvatili smo da bi zaista bilo šteta da se ti razgovori ne zabeleže. Tako da je knjiga jedna pre svega razgovora, u kojoj znači razgovaramo sa Srđanom Karanovićem, rediteljem i scenaristom serije, sa Rajkom Grlićem, koji je kocenarista serije, išli smo u Motovun da razgovaramo sa njim, sa naravno glavnim glumcima Brankom Cvejićem, Gordanom Marić, Bogdanom Diklićem, Mikijem Manojlovićem, Aleksandrom Berčekom, sa direktorom fotografije Živkom Zalarom, s kojim smo opet pričali u Zagrebu, i sa Zoranom Simjanovićem, koji je napravio ovu nezaboravnu muziku. I ono što je sve zanimljivo, svima njima ili većini njih, to je bio prvi veliki rad na televiziji, neke prve velike uloge koje su ostvarili. Ova knjiga u stvari pokušava da, eto, rekonstruiše nakon 40 godina kako je izgledalo, kako je nastala ta serija koja je i danas tako fascinantno moderno funkcioniše. I ono što je isto zanimljivo, pošto se serija bavi tako vremenom i svaka epizoda je jedna godina, hteli smo da u knjizi damo i odgovor na pitanje šta je bilo posle sa svim tim likovima, takođe i sa ekipom serije.
Pomenuli ste da i danas funkcioniše, i danas je moderna, to je bilo sledeće, ujedno i poslednje pitanje, kako funkcioniše danas Grlo moj jagode posle 40 godina i očekujete li možda i neku novu publiku koja će prvi put gledati ovaj epizod?
Ja sam generacija, znači, koja je rođena nakon prvog prikazivanja serije, ali sam potpuni veliki ljubitelj i nekako mogu i da kažem, je ta serija nekako obeležila mene i kao reditelja, i mislim da je dosta generacija, ne pričamo samo o generaciji kada se pre 40 godina prvi put emitovala serija, toliko puta je repriziran da mislim da su brojne generacije formirane na toj seriji, da su formirale svoj odnos prema tome šta je Beograd, pogotovo šta je Beograd bio 60-ih ili od 45. do 75. koliko ova serija pokriva. Tako da serija je neka mala građanska istorija života u Beogradu i eto, ako postoje neki mladi naraštaji koji još uvek nisu videli, mislim da je ovo prava prilika da se upoznaju sa serijom, jer ono što je rekao, stvari, Rajko Grlić u ovoj knjizi, ta serija više nije igrana serija, postala je dokument o jednom vremenu i o jednoj generaciji.
Stefane, hvala mnogo što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama.
Bio je ovo Stefan Arsenijević, reditelj i autor projekta Grlo moj jagode 40 godina TV serija.
15 minuta do 9 časova.
Kviz.
Vreme je da u jutarnjem programu Radio Beograda 1, s obzirom da je petak, počne naš kviz. Vreme je da uzmete u ruke vaše telefonske aparate i pozovete 011-322-5099 ili 322-5299 i da nam date tri vezana tačna odgovora na naša pitanja da biste dobili Prizmin poklon paket kućne medicinske opreme i italijanske kozmetike Rila Stil. To dakle ovoga petka deli Kragujevačka Prizma, a vrednost paketa je 20.000 dinara. Izvolite, javite se, verujem da je već neko na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Slušateljka, odakle zovete?
Iz Lešnice, to vam je kod Loznice.
Lepo, zaista, kako je u Lešnici ovoga jutra, imali magle, imali kiše?
Maglovito, uvek kod nas.
Kod vas uvek maglovito. Vi ste, niste nam rekli samo vaše ime?
Molim?
Niste nam samo rekli vaše...
Smiljana.
A, Smiljana. Idemo, Smiljana, znate pravila, tri vezana tačna odgovora. Evo ovako, zemlja rta dobre nade. To je sintagma koja se upotrebljava kao sinonim za jednu državu, afričku. Koja je to država? Dakle, zemlja rta dobre nade. Da li je to Kenija, Kongo, Botswana, Južnoafrička republika ili Uganda?
Južna Afrika.
Da, Južna Afrička Republika. Pozdravite suflera i stišajte malo radio. Čujemo i radio i njega. Dobro, dobro. Evo, to je prvi tačan odgovor. Dakle, jeste. Zemlja rta dobre nade je Južna Afrička Republika. Idemo dalje. Sljedeće pitanje za vas, Smiljana, glasi. Pulitzerovu nagradu dobio je jedan naš čuveni naučnik. O kome je reč? Milutinu Milankoviću, Nikoli Tesli, Jovanu Cviću, Mihajlu Pupinu ili Josifu Pančiću? Ko je dobio od naših...
Pa mnogo ih ima, pet.
Pa mnogo ih ima.
Svi su dobili po neku nagradu.
Ali Pulitzerovu nagradu. Pulitzerov. To je nagrada za novinarstvo i književnost, pa iz tog razloga malo neobično što je dobio naučnik.
Književnost, aha.
Dakle, ko je dobio Pulitzerovu nagradu od naših naučnika? Milutin Milanković, Nikola Tesla, Jovan Cvijić, Mihajlo Pupin ili Josif Pančić?
Jovan Cvijić.
Ne. Smiljana, hvala vam što slušate Radio Beograd. Igraćemo se drugi put. Prijetno. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro. Dobro jutro.
Halo.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Maja Petrović.
Majo. Majo, pitanje za vas. Pulitzerovu nagradu dobio je jedan naš čuveni naučnik. Reč je o Milutinu Milankoviću, Nikoli Tesli, Jovanu Cviću, Mihajlu Pupinu ili Josifu Pančiću?
Mihajlo Pupin.
Tako je, to je tačan odgovor. Majo, idemo dalje. Da li vi, Majo, znate šta je kamata? Kamata je cena koja se plaća za upotrebu čega? Usluga banke, resursa banke, novca, odnosno kapitala, bankarskih garancija. Šta je kamata? Zašto se plaća ta cena?
Doćete još jednom.
Da li se kamata plaća za upotrebu usluga banke, resursa banke, za novac ili kapital ili za bankarske garancije?
Po usluga banke.
Nažalost, Majo, nije tačan odgovor. Drugi put pokušajte. Prijetno, sve najbolje. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro. 011-322-5099, 322-5299, telefoni prvog programa Radio Beograda, u toku je kviz jutarnjeg programa. Delimo Prizmin poklon paket kućne medicinske opreme i italijanske kozmetike Rila Stil, vrednost paketa je 20.000 dinara. Neko je ponovo na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko učestvuje u kvizu?
Rado iz Bora.
Rado iz Bora, za vas pitanje. Kamata je cena koja se plaća za upotrebu čega? Usluga banke, resursa banke, novca ili kapitala ili bankarskih garancija?
Ovo je sad baš meni to pitanje dali.
Ova žena nije znala, znači, no, kako ste rekli? No.
Kamata je cena koja se plaća za upotrebu čega? Ili usluga banke, ili resursa banke, ili novca, odnosno kapitala, ili bankarske garancije. Zašto biste vi rekli šta je? Pa moguće da ljudi ne znamo šta je kamata.
Za novac.
Tako je, Rado iz Bora, za novac. Kamata je cena za
novac,
odnosno za upotrebu novca, odnosno kapitala. To je prvi tačan odgovor, Rado, za vas. Idemo dalje, jedno sportsko pitanje. Formula 1 ima sedmostrukog šampiona, a to je Fernando Alonso, Mihael Schumacher, Ayrton Senna ili Lewis Hamilton?
Jo, ja znam da je Schumacher i Senna, da su oni najpoznatiji, ali
se... Šta biste rekli, kome biste prednost dali između njih dvojice, Schumacheru ili Senni?
Jo, ja znam, ovo mi je do tog ja mislim, Schumacher je stvarno i Senna, od njih dvojice jedan, ali sad...
Aj, recite ko ima više na srcu ovako sad...
Aj, gude
Šumacher. Ajde, u pravu ste, Rado. To vam je drugi tačan odgovor, Rado. I posljednje pitanje za vas. Za vas, Rado, posljednje pitanje. Ajde jedno, da kažemo, lakše pitanje. John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr i George Harrison su prvi ljudi na mjesecu, sinovi Elvisa Prislija, članovi grupe Beatles ili osnivači Sjedinjenih Američkih Država?
Beatles.
Bravo Rado, veliki pozdrav za vas i za sve naše slušalce u Boru, ostanite na vezi i našoj producentkinji Bojani Tofegđić, dajte vaše podatke da bismo mogli da vam pošaljemo zasluženo osvojeni paket prizmenih proizvoda. Dakle, bio je ovo kviz ovog petka i nasmesmo se i opustismo se, a evo naša slušateljka Rada iz Bora dobi ovu lepu prizmenu nagradu. Emotion in my foolish lover's game. All the things so she finally loves, no shame. Turning every time to get some secret bliss inside. Watch your information as you turn around and say. Take my breath away. Take my breath away. Watching, I keep waiting, still anticipating love. Never hesitating to become a fading one. Turning every turn to some secret place. Watching the solution as you turn around and say, my love, take my breath away. Through the hourglass I saw you, in time you slipped away. When the mirror crashed, I called you and turned to hear you say, only for today, I am afraid. Take my breath away. Minuta je do 9 časova, ponovo uzmite telefone u ruke i okrenite 011-322-5099 ili 322-5299. Jutarnji program Radio Beograda 1 deli i danas 4 puta po 2 karte za rođendanski koncert našeg karavana 2. novembra u sredu na Kolarcu, dakle u Kolarčevom univerzitetu od 20 časova. Dakle, 4 puta po 2 karte, vaša imena. imena ostavit ćete koleginici Bojanetu Fekđić, našoj producentkinji ovog jutra, a potom karte možete podići ovde kod nas na ulazu u Radio Beograd kod obezbeđenja. Imate dovoljno vremena da pozovete naše telefone dok slušate još jednu vinjeticu kojom se podsjećamo nekadašnjih karavana, sve to u sklopu proslave 55 godina od njegovog pokretanja, od pokretanja ove, kako se kaže, najstarije zabavno-humorističke emisije na svetu. Ovoga jutra slušamo kako je naš Duško Radović našao svoj lek protiv štucanja.
Radio Beograd. Caravan.
Caravan. Dušan Radović, lek protiv štucanja.
Je li ovo apoteka socijalnog osiguranja?
Sve apoteke izdaju lekove na recepte socijalnog osiguranja.
Ja nemam recept.
A onda ćete platiti lek.
A dobro. Imate li, molim vas, nešto protiv štucanja?
Ništa specijalno.
Šta vi lično upotrebljavate?
Ja lično ne štucam.
Nikad?
Uglavnom.
Šta to znači uglavnom?
To znači ne štucam.
A da li štuca neko od vaših u apoteci?
Nisam primetila.
A u vašoj porodici?
A ponekad štuca moja mlađa sestra.
I šta preduzimate?
Majka je uplaši i preseče štucanje.
A je li neophodno da bude majka?
Verovatno ne.
A da li biste mogli vi i mene da uplašite?
Ne verujem.
Pa dužni ste da mi pomognete, ja sam socijalno osiguran.
Ma mi vam ne možemo pomoći, lekova protiv štucanja nema.
Ali lek postoji. Ljudi, vaša majka ga je to zna. I vi znate, treba me uplašati.
Ma obratite se svojoj majci.
Ja nema majke. Vi me morate spasti.
Ne moramo, druže, zovite kola za spasavanje, neka vas oni spasu.
Meni je potrebno samo da me neko uplaši.
Oni će vas uplašiti.
Neće.
Hoće, kad vam kažem.
Neće.
Hoće, ne brinite, izvadit će vam jetru, iskopat će vam oko, produvat će vam kičmu.
Zbog štucanja.
Ako je potrebno.
Zašto je potrebno?
Da vas uplaše.
Vi ste glupača.
Recite to još jednom.
Vi ste glupača, gospodice.
Slušajte, ako to ponovite još jednom, bez štucanja vi ste odvratan slabić.
Ja štucam.
Vi ne štucate, uplašili ste se, ja sam vas uplašila.
Gluposti.
Izvolite napustiti apoteku, izlečeni ste.
Vi mene ne možete uplašiti, a ja ću štucati kad sam budem hteo da štucam.
To bi bilo sve u današnjem izdanju jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Uhvati dan, minut je do 9. Vreme je da se od vas oprosti ekipa koja je jutarnji program realizovala. Ružica Ćirić, Aleksandar Kostić, Bojana Tufekđić i Elizabeta Rasenović. Uz naravno poziv da ostanete na našim talasima. U studiju su već Nikolina Miljković, dobro jutro.
Dobro jutro.
I Čedomir Savković, dobro jutro.
Dobro jutro.
Slede vesti u 9. Prijetno.